No nii, jalgrattaspordi temaatiline episood täna siis, kus arutasime Sanderiga peamiselt tema jalgrattakarjäärist algusaegadest kuni lõpuni välja sellest, mida Sander tegi peale ratturikarjääri, ehk siis näiteks portaalide rattaprofit.ee loomisest, sportus.eu loomisest, kuidas töötab Eesti jalgratturite liit, selles, kuidas korraldada jalgrattavõistlusi, ja isegi selles, kuidas Sander Austraalias töötas. Pikalt peatusime ka sellisel teemal nagu coaching ning kuidas see täpselt töötab, mis asi see on ning kuidas see sportlas saab aidata. Ma loodan, et sulle meeldib tänane episood. Head kuulamist!
Nii, tere tulemast külla, Sander. Aitäh, et said aega läbi astuda.
Jaa, tere, Hendrik.
Alustame äkki sealt pihta, et... Sind ma tean tänu jalgrattaspordile üllatus, nagu enamus inimesi, kes mul siin podcastis külas on käinud, aga ometigi minu mäletamist mööda me ei ole väga palju võidu sõitnud. Hakkame kõige otsas peale pihta tulema, kus sa alustasid enda jalgrattakarjääri ja millal?
Alustasin oma koduküla lähedal Jõgeva vooremat, siis ta ei olnud vooremat sentrum, siis ta oli konad sentrum vist äkki isegi. Igastahes aasta oli 98, kui ma ei eksi, nagu ikka siis külapoisid aeti kokku ja mindi siis kambaga trenni ja ma olin siis üks ainukene põhimõtteliselt, kes sealt siis pidama jäi, et niimoodi 98. alguse sai, et esimene trenn vist oli niimoodi, et kõik said siis selle Vene sossiga ühe kilomeetrise metsaringi sõita. Mina siis kaasa arvatud tossude ja tavaliste riietega ja see oli siis esimene nii-öelda potentsiaali mõõtmine, kus siis ka treener tegi esimese mingisuguse filtri enda jaoks, et kelles siis, kui palju siis on.
Kuidas sul see asi välja tuli alguses peale?
No kohe hästi tuli, et ma olin üks nooremaid, seal ma ise olin vist äkki, olin 10, keskmine vanus oli 12-13 suuremad, olid 15-16, kes tulid. Kui ma mälu ei peta ja läbi aja enda jaoks seda ilusamaks ei ole mõelnud, siis minu mõelest ma vist sõitsin kolmand aja ja meid oli seal kokku äkki 30-40 kutti, et selles suhtes läks kohe hästi, jah.
Tunduvad nagu juba, et siis olidki need vist Jõgeva nii-öelda ilgajad või 30-40 kutti oli trennis ja Jõgevalt on juba pärit hästi palju legendaarseid jalgrattureid Eestis, et kas sa olid ka kellegi ka samal ajal seal trennis või kuidas see oli?
Nii nagu üks, nagu praegu on vooremad sentrumi treener ja ka kogu aeg Jõgeva rattaspordi juures olnud Kaido Kriitik on mõnikord öelnud, et mina olen see Jõgeva rattaspordi viimane mohikaanlane, et põhimõtteliselt ütleme struktuur kui selline oli sama, mis ta oli siis hiilge aegadel, aga mina olin see nagu põhimõtteliselt viimane, kes sellest süsteemist nagu rattasõitu tuli. Ehk siis tuntud nimed olid juba, kes juba oli profiks saanud ja oli profilevel, et nemad olid natukene nagu minust eespool juba, jah.
Ehk siis nendega sa ja trenni ei teinudki nagu seal koos põhimõtteliselt, või?
Põhimõtteliselt mitte, jah. Et minimaalne sõike treening kokkupuude oli Rene Mandriga, kes ei olnud must nagu nii palju veel vanem kui seal, ütleme, Pütsep, Tombak, muud siuksed Mändo ja siuksed nimed. Et Rene oli nagu rohkem, kellega sai trenni tehtud, aga õige pea liikus temaga juba Prantsusmaale ära ja siis oma vanusest tulevalt, mina olin veel Eestis ja siis ei olnud nagu seda treening kokku puudet ka nüüd nagu igapäevaselt.
Mm-hmm. Kuidas sul siis läks, kui hakkas nii-öelda, et hakkasid need tõsisemad aastad kätte jõudma, et M16 juuniorite iga ja sealt edasi, et kas sa olid nagu pidevalt kasvasid tulemused ja läks nagu progressioon tõusvas joones või oli see, või kuidas sul nagu see aeg oli?
Ma ei saaks öelda, et mul tulemused olid progresseeruvas joones sellepärast, et nad olid kohe algusest olid head. Et tegelikult kui ma hakkasin sõitma, näiteks noorte klassides, eks ju vähemalt minu ajal oli nagu aasta üks põhiteemadest olid sügiskrossid, see sari, 4-5 nädala vahetust järjest mõlemad siis laube pühapäev kuskil Eesti paigas kross, et seda sügissarja ma äkki ikkagi olen võitnud vast, ma ei tea, 2-3 korda, ma arvan küll, et ma arvan, et see vanemana, noh, M14 vanemana võitsin, ma arvan, M16 vanemana võitsin, M12 peeti ka minu mõelest arvestusti, siis ka ma minu mõelest võitsin selle, et nagu siis, kui ma olin vanusegruppi vanem, siis ma võitsin selle. Kui ma olin vanusegruppi noorem, no siis ma olin samas, noh, satsis Kangerti või Taaramäega, siis võitis minu mõelest Kangert. Et minu jaoks oligi see nii, et kui pidin Kangertiga koos, siis võitis tema ja ma olin siis seal, noh, kolmas, neljas äkki, et Rein Taaramäe vist mahtus reeglina minust ettepoole ja siis oli seal noh, noorteklassides veel mõni sükkane ettekasvant kuit, kes siis enam pikalt edasi ei sõitnud, aga noh, noortes oli noh, tegi ja kui ma ise siis kasvasin vanusegruppi vanemaks, noh, siis kannatas mulle endal see sari ära võita üldiselt.
Yeah, noh, jah, siis olid sul selles mõttes ikkagi papist poisist poisid ei olnud nagu vastased, et said kohe nagu põhimõtteliselt Eestis maailma tasemel konkurentsi tunda. Et jah, sa olid minust piisavalt palju vanem, et mina nagu seda aega ei mäleta nagu, et kuidas see Eesti võistused olid siin ja värki särki. Aga ma kujutan ette jah, et see oli ikkagi nagu päris korralik nagu jah, karastus sellise tugeva nii-öelda aastakäiguga üles kasvada jalgratturina. Aga tegelikult esimene asi, mis mul kohe pähe tuli, on see, et mille peale ma olen tihti, või noh, olen ise mõelnud ka jalgratturina ja mul oli just vastupidi näiteks, et alguses ma olin nagu hästi kehva poolsem nii-öelda kuskil top 20 mees Eestis, M14, M16 ja siis kuni juuniori teas, siis mul läks esimest progresseeruvalt, aga kuidas sa mõtled täna tagasi sellele, et kui sa oled nagu noor ja sul on alguses peal oled väga edukas, siis ma mõtlen sellele täna niimoodi, et see on hästi ohtlik, sellepärast, et kui sa saad kohe selle eduelamuse, siis kui läheb nagu tõsiselt raskeks M18, U23, kui ma ei tea, kas teised jõuvad sul lihtsalt järgi või sul ei lähe juhtumise nii hästi enam, siis tuleb see nagu motilangus nagu kiiremini. Kas see oli miski, mis sinul ka juhtus või kas sa saad aru, millest ma räägin?
Ma arvan, et ma saan aru, millest sa räägid, aga see ei ole nagu minu story, see ei ole minu teema, et mul seda nagu ei juhtunud, et mingi hetk siis vanemaks saades oleks hakkanud raskemaks minema ja võidud enam ei tulnud nii kergesti ja et see oleks nagu moti maha tõmmanud, vaid minu story on nagu see, et kohe noores saati. Eks ma olin seda ka ise endale mõelnud, seda kõrvalt siis võibolla toetas väline keskkond, et aga ühesõnaga minust pidi saama professionaalne jalgrattur, kes võidab kõiki maailma suurimaid võistlusi. Ja see oli see mentaliteet, nagu milles ma ise olin juba päris noorest alates. Ehk siis minu jaoks nagu oli nagu negatiivne või ohtlik oli see, et ma olin selle nii pähe endale võtnud, et must saabki. Ja aga siis, kui nagu ei hakanud nagu saama või nagu asjad ei läinud nagu sinna poole, siis see ei annud mulle nagu negatiivset emotsiooni, vaid hoopis tegi selle efekti, et ma hakkasin veel rohkem pingutama. Mõtlesin, nagu mis mõttes ei saa. Panen juurde siis, küll siis saab, on ju. Ja noh, niimoodi muud kui gruvisin peale ja kuniks siis noh, üks hetk enam lihtsalt mu keha ütles lõpetas hullus.
Yeah.
Ja noh, see päädis siiski sellega, et noh, kui võtagi noorteklass, juunioride koondis, sealt edasi Prantsusmaal, kõik läks edasi, noh, Prantsusmaa esimene aasta oli mul kohe juba väga, väga edukas ikkagi saab öelda, et siin ratta ringkonna inimesed saavad aru nendest Prantsusmaa tasemetest, aga esimesel aastal kohe ma võitsin eliidi kategooria sõidu, on ju, noh, mis ei ole paha, et paljud, kes käivad, noh, ei jõuagi on ju Prantsusmaal sinna, et mõne eliidi sõidu võidaks. Et sellega ma sain kohe esimesel aastal hakkama, noh, üks mägi seal sõidul ka. noh, siis sealt oligi, et noh, uus järgmine mägede koll on Eestist tulemas on ja noh, Kangert ja Taaram olid juba selle tiitli endale külge ära saanud, et noh, et tuleb veel üks vend ja ei ole midagi on ja jah, ja siis kuniks 2009 oli mul ka veel väga hea hooaeg MM-il olin siis Mendrisios väga raske raja peal olin 14-10 vist äkki pundikast olin teine, et muidugi see sõitab ka mul eluks saaks meelde, et mul veel eelmisel õhtul siis mu Prantsuse klubi spordidirektor, kes praegu on siis FDJ Continentali spordidirektor Jerome Gana, et ka kuigi palju ikka juba Eesti rattaringkondadest teda teatakse, et saats mul eelmisel õhtul sõnumi, et sõit tehaks ära sirge peal, kuigi see oli siuke rada, kus oli, no, mingi 15 kilti oli rada, umbes kaks tõusu oli, mitte umbes, vaid oligi kaks tõusu, kumbki neist oli siukene kolm kilti pikk, ehk siis nagu 15 kilts asjas oligi 6 kilti tõusu, 6 kilti langust ja siis umbes 3 kilti siledat. Ja saatis sõnumi mulle, et sõit tehaks ära sileda peal. Ja täpselt nii oligi viimase ringi minnes, üks sile lõik, mis oli, seal sõitis mingi punt minema, ma jäin ise mõtlema, põdema nagu, kaks tükk olid siis eest ära selleks hetkeks tulevane võitja ja siis õbeda. Mees olid eest ära ja siis kolmas kuni 12. Koht sõitsidki minema siis viimase ringi seal sileda peal. Ja ütleme, nagu mõnes mõtlesin, ja nagu lasin selle võimaluse näpust ära ja pärast olin siis pundikast olin teine on ja sain 14. Koha, et noh, see moment on mul nagu selgelt siia nii meeles, kuidas seal mindi ja kuidas ma kõhklema lõin on ja pärast sõitu siis Tombak ütles, et ega kui mõtlema hakkad, siis on sõit läbi ka, no. Nagu true that, no.
Yeah.
Ja siis tulles nüüd selle sinu teemapüstituse juurde, et siis kuhuni ma ise viisin selle jutu, oligi siis see, et kuni 2009 kõik läks ülesse ja 2010 siis mu keha ütles, ei, nüüd on kõik on ju.
Mis see tähendas siis?
See tähendas sõna otseses mõttes seda, et ma haigestusin hooaja alguses veebruaris, tulis kui palavik ja siuke nagu, noh, kergelt siuke õrn olek, nagu mõtled, et okei, 2-3 päeva taastud läheb ära ja siis see läks ära juunikuus. Tuli veebruaris ja läks juunis, et 4 kuud ja ükskõik, kuidas ma proovisin, ma ei saanud jalgu alla, no. Proovisin, et okei, et tavai, ma võtan 4 päeva vabaks, ma ei tee mitte midagi, lasen organismil puhata ja hakkan jälle vaikselt liigutama. Puhkesin ära 4 päeva, tundus kõik on okei. Teen kaks juhkest kerget sisse juhatavad trenni, lähen kolmandal päeval siis tugevamasse trenni, tulen tagasi järgmine hommik jälle palavik üleval. Ja niimoodi siis 4 kuud jantisin, kuniks vaatas, et, no, et okei, okay, et see aeg on nagu täiesti mokas, on ja et mäletengi, see oli juuni kuuks, kui ma siis Eestisse tulin ja käisin, tegin siis üks kerge jalakeerutustrenni 30 minutit, mitte 30 minutit, vaid 30 kilometrit, noh, umbes tunnikene. Tulin tagasi ja siis isegi ma ei jõudnud sõiduriidid seljast ära võtta ja indiivani peal magama. Noh, magasin mingi 2-3 tundi nagu jumala koomas.
Mm-hmm.
Et no nii laiplisselt ja noh, see oligi siis nende pika selle enese survestamise peale, et ma pean. Ma saan. Aga siis juhtus see, mis juhtus.
Ja kas see kõlab nagu mononukleos? Ma ei tea, kas seda oled kunagi pedanud või?
See oli tollel ajal ülipopulaarne haigus, jah. Et, ma tegin küll igasuguseid erinevaid teste ja käisin arstide vahet, aga keegi kuskilt midagi ei leidnud. Et kõik nagu tundus okei, verenäitajad olid korras, midagi muud kuskilt pidi ei tuvastatud, aga mingi tohutu kurnatus oli minus.
Ehk siis selle hooaja esimese esimene pool läks selles võttes täiesti võistluste pooles ka aja taha, et jõudu ei olnud ja midagi ei tulnud. Aga kas sa siis eelmise aasta panid üle või kus sa nagu siis algas või sa panid selle ettevalmistava osa üle?
Raske öelda. Ma mäletan lihtsalt seda momenti, et kui ma siis 2010 pärast seda 2009 edukat tooaega ma olin kindlasti pettunud, et ma ei saanud profiks. 2009 ma sõitsin päris hästi. Ma olin vist Prantsuse karikal äkki kõige enim punkte teenin sõitja. Noh, ma küll ei võitnud individuaalarvestust, aga ma... Oota, las ma mõtlen, kuidas see oligi. ja mitte, et ma ei olnud kõige enam, ma olin kindlasti teenisin igalt etapilt teenisin punktid ja ma olin meie klubist, olin enam teeniv punkte ja me klubina võitsime karika arvestuse, aga ma ei olnud nagu individuaalselt kõige parem.
Mis klubis ja oligi?
See tüüp.
Okei, okay, okei.
Okay. Sellel olidki siis siuksed maailma nimed oli klubi kaasas, et tollel aastal on nagu Thibaut Pinot näiteks, kes on vast kõige värvikam nimi, siis Geoffrey Zup, kes on ka nüüd seks 10 aastat olnud Prantsusmaal profi erinevates tiimides. Aasta hiljem oli Kenny Ellison, kellega minu korteris ka siis elas. Ja no pärast seda nagu seda minu aega tuli seal veel nagu hästi kõvasti tuli nimesid, et noh, praktiliselt nagu pool Prantsuse tippudest, Guillaume Martin, Warren Barguil, välismaalastest Peter Vakos käis seal, Adam Yates oli seal pärast mind, et see tiim nagu sai megalt, sai tuule tiibadesse.
Okei, okay, aga tegelikult see nii-öelda kas üle treenimise või kurnatuse osa on hästi, hästi huvitav osa spordis üldse, et see tähendab, mis sport on või tippsport, eks ole, see ongi see, et sa pead suutma ennast treenida nii lähedale sellele piirile, kui sinu keha talub ja võibolla gramm rohkem, aga mitte, see, aga sa ei saa ise valida, kui palju sa seda lükata saad nagu ja see on see, mida millest noored sportlased või noh, mina julgeksin järeldada ja mina samamoodi noore sportlasena nagu aru ei saanud, et sa arvadki, et rohkem on parem ja seda ongi nagu raske endale nagu selgeks teha, et kuidas see töötab. Et kui sa täna ise sellele tagantjärgi vaatad, mis mõtted sul pähe tulevad?
Tulevad praegu samasugused mõtted pähe nagu eelmise küsimuse osas mul vastamata jäi, aga ma nüüd kasutan seda võimalust, vastan nüüd, et see oligi siis niimoodi, et 2009, mis oli edukas hooaeg ja ma olin enda jaoks valmis mõelnud, et ma aasta lõpus kirjutan kindlasti mõne profitiimiga lepingu alla ja on see nagu amatori põli on minu jaoks läbi, aga seda ei juhtunud ja siis mäletan, et kuidas ma 2010 sinna samasse korterisse, samas klubis samasse võistuskalendrisse olin hooaega alustamas ja mul oligi siuke kuidagi nagu peata olek mõnes mõttes, et okei, et mis asja ma nagu ma veel teha saan on ja et ma olen kõik ära teinud, mis ma oskan teha, maks distsipliin, maks pühendumus, kõik asjad on ja, aga ei ole tulnud seda, mida ma nagu lapsepõlves saatjal on arvanud, et nagu mis minuga juhtub. Ja eks võibolla nagu see tegi ka minu enda olukorda raskemaks, noh, tulenevalt ise endast, et noh, näiteks värskelt olidki just Kangert ja Taarame olid ka hästi lühikese nagu amatööride ajaga kohe nagu tipklubidesse ära liikunud, ka nagu automaatselt kohe järeldasin, et noh, et see juhtub minuga ka, on ju, et miks see nagu minuga ei peaks juhtuma, et ma treenin täpselt samasuguse pühendumusega füüsilised eeldused, mul on looduslikult olemas selle jaoks, et noh, et see on täiesti normaalne asjade käik, et ma saan profiks. Aga siis see juhtunud ja siis oligi see nagu teadmatus ja siis nagu sa viitasid, et mis on nagu noorsportlaste viga, et kogu aeg arvatakse, et nagu rohkem on vaja ja nii edasi, et no eks ma ise ka arvasin, et rohkem on vaja ja et okei, kui ma veel ei saa, siis ma pean veel juurde panema. Aga vast minu jaoks oligi kõige keerulisem oligi see enda peas välja mõeldud see minu tulevik, mis siis nagu ei hakanud kuidagi realiseeruma.
Mm-hmm. Ja kuidas sama hooaeg siis nagu edasi läkselt juunikust või...
Ja ei läinudki, ei läinudki. Ratas oli kapis, ei puutunud. Kuni suve algusest, kuni sügiseni ei puutunud üldse ratast, siis läksin käisin selles kohustuslikus ajateenistuses ära. Spordirühm oli õnneks siis. Siin tegin sügisel selle ära. Detsembri teisest poolest olin siis vaba mees ja sain hakata uuel hooajale keskenduma.
Ma keeriks korraks ikkagi tagasi sinna momenti, siis kus sa juunikuus selle otsuse tegid, et nüüd ma enam ratast ei puuduta. Kuidas sa selle otsuse vastu võtsid ja mis su peas oli siis ta moment?
No otsust oli selles suhtes juba selleks hetkeks küll kerge vastu võtta, sellepärast ma polnud vist äkki mitte ühtegi võistlus suutnud lõpetada. terve aasta peale.
See on ikka päris karm, no.
Et klubis ka laiutasin käsi, et noh, nagu, et mis ma istun siin, et kui ma ühtegi sõitu isegi lõpuni ei jaksa sõita, rääkimata mingisugusest kohast, on ju, et noh, siis midagi on nagu väga valesti ja lihtsalt nagu koha peal olemise pärast seal Prantsus mul ka ei ole mõtet olla, on ju, eriti veel, noh, üksi. Ma olin seal linnas üksi, klubi sõitjaid seal linnas ei elanud kedagi. Kõik olid mööda Prantsusmad laiali, et mul ei olnud seal mitte midagi teha, ma olin peast hullumas ka. No. Tolle aasta kevad oli niimoodi minu jaoks, et mingitel hetkedel mõtlesin, et noh, kui ma aigena kodus istusin, võistustel ei saanud käia ja et kuna ma nagu laivis kellegiga viimati juttu rääkisin, kui jätta kõrvale mingisugused viisakused lihtsalt poes käies on ja siis mul olid seal nagu mingid kahe nädalased augud, kus ma poolt nagu ühegi inimesega nagu päris elus rääkinud.
Mm.
Sellepärast, et võistustel ma ei käinud, kedagi ma ei näinud, trenni kaasasi kedagi ümbruskonnas ei elanud, plus ma niikui ise ei saanud noh, väga sporti teha ka on ja klubist meil kedagi seal linnas ei elanud, see oli lihtsalt põhimõtteliselt seal on nagu garaas ja korter, mis on siis klubi linn, aga seal nagu midagi muud ei ole. Et noh, siis istud ja oled seal on ja kui trenni ei tee, võistustel ei käi, kui proovid käia mõnel võistusel, aga ikka ei lõpeta, noh, siis ei ole mõtet seal korteris ka ennast rohkem nüristada. Ja siis tulingi koju ära, et otsus minu jaoks ei olnud raskeks. Noh, klubil oli pettumus, aga klubiga nägi, et pole midagi teha siukse võidusõitjaga.
Ja mis sa siis seda sa tegid?
Noh, alguses oligi nagu teadmatus suur, aga siin teised sõbrad eestlased eeskätt just Reneega, et ajas seal Saint-Etienne'is ikkagi nagu teema kuumaks, et mulle seal koht tehtaks nagu järgmiseks aastaks ja siis põhimõtteliselt Renee mulle ütles, et kui tahad, siis Saint-Etienne võtab su vastu, et pakuvad mingisuguseid enam vähem üks okeisi tingimusi, mis selles prantsuse amatori kontekstis on. Ja siis ma olen loomulikult nõus, et tuleb ikkagi nagu edasi veel proovida. Et,
mis aasta see oli siis?
Saint-Etienne oli siis 2011 ja ajateenistuses oli siis 2010 lõpus. Et.
Kuidas 2011 minema hakkas?
Alguses raskelt. Ma olin ajateenistuses välja tulles, olin päris korralikus ülekaalus, et praktiliselt 10 lisakilo oli. No see ei olnud muidugi kõik nagu pekka, et see oli ka ülakeha musklit tekkinud sellest puhkeasendist, konstantses sõjave puhkeasendist, et eks seda oli ka, et seda ülakeha musklit oli vaja maha saada, et see ei olnud puhtalt nagu pekket, aga alguses läks no ei läinud kõige parem nagu kohe nagu üli hästi käima sellepärast, et mul oli sellest nagu tugevast võistlemisest ka aastane paus sisse jäänud, et üks asja on füüsiline konditsioon, teine asja on ka ütleme siis mingit vist äkki kesknärvisüsteemist tulenevad siuksed valulävendid, et kui palju sa suudad ennast pingutada üldse on, et noh, näiteks esimesed sõidud olid sellised, et ma tunnen, et ma nagu füüsiliselt jaksan veel, aga mu keha ei lase nagu mul seda valu enam kannatada pikemalt.
Mm.
Et noh, see, nagu see on see valuläve edasi pushimine, nagu oli mul puudulik, et eks kevad läks suuresti selle peale, et siuks nagu kannatamine jälle nagu tagasi saada. Kui see tuli, siis juba hakkas nagu uuesti okeilt minema, et ja algus võttis niimoodi natukene võttis hoogu, aga aprilli lõpuks ma sain täitsa juba hoo sisse, et üks ka siuke täitsa arvestatava tasemega mitmepäeva sõit Saune Loire, mis on siis kevadeti Prantsusmaal, et seal võitsin etappi, ma ei tea kokkuvõttes oli äkki oli neljas, võibolla ma eksin, aga midagi taalist neljas, viies, kuues oli äkki kokkuvõttes, et see on ka siukene mitte mägine sõita, aga seal on siuksed nagu hills, ingliskeeles siis nagu hills, et paari kiltsased siuksed järsud seinad, et mis mul nagu kõige paremini sobisid ja siis maikuus tuli Franche-Comté velotuur, mis on ka Prantsusmaa amatööride kontekstis siuke üks nagu tugevamaid sõita, et seal ma ka juba jaksesin korralikult, hea tulemus ei küll realiseerimata, aga no, selles suhtes nagu tase oli tagasi.
Mm-hmm. Siis selles mõttes see oli sulle päris hea üllatus, et said ikkagi nagu vana ree peale tagasi mõnes mõttes, aga aga ma ikkagi küsiks selle kohta korraks, et kui sa seal sõjaväes olid ja vahetult enne sõjaväge, et kas sa siis mõtlesid, et nüüd ongi läinud, ma panen ala maha või sul oli kogu aeg see, et sa teed comeback ikkagi või kuidas see nagu...
Ma ei mäleta täpselt, mis ma mõtlesin siis, aga mul ei meenu nagu, nagu mitte kumbki pidi ei meenu praegu väga otseselt. Mul ei olnud mingid selgeid loobumismõtteid, aga mul ei olnud ka nagu selgelt seda, et ma nüüd tulen tagasi ja näitan. Ja sellepärast, noh, minu probleemid saidki alguse 2009 lõpus sellepärast, et ma ei teadnud enam, kuidas edasi minna. Et noh, ega ma siis 2010 või 11 ka tegelikult ei teadnud enam, et nagu mida ma saan teistmoodi teha. Mm-hmm. 2009, kui mul tervis oli korras, ma sain teha kõike, mida ma nagu oskasin välja mõelda, mis mind nagu arendaks. Ma tegin kõik asjad ära,
mm-hmm.
aga ei tulnud seda. Ja noh, siis ma olingi nagu teadmatuses ja minu jaoks siis nagu see spordi nagu lõppfaas oligi siis juhu, et noh, ma ei tea, päevalt vaatan nagu, mis siis juhtuma hakkab.
Okei, okay, aga võtame 2010 aasta hooajaga sul kokku. Mis seal teises pooles sai ja kuidas siis see nii-öelda uuesti sporti sisse elamine läks?
2011 siis.
Okei.
Sain kevade lõpuks sain jalad alla, aga ma sain jalad alla tänu sellele, et ma pidin nagu trennides hullult ennast tagasi hoidma ja hullult nagu millimeetri kaupa mõõtma, et mida ma teen. Sest et nii kui ma jälle nagu hakkasin koormuseid üles lükkama, hakkasid jälle mingid haiguse naljalt tulema. Aga siin nad ei tulta enam nagu nii pikalt tagasi.
Mm.
Vaid oli sõike, et 1-2 päeva vajasin taastumist, siis olin jälle okei. Ehk siis ma sain oma nagu taseme tagasi, aga ma ei saanud enam tööd teha, et seda taset edasi viia.
Kui palju sa sõitsid aastas kilometrit, kas sa mäletad näiteks 2010 või ja siis sealt edasi?
No, mäletan küll, et kui võtta, et 2007 oli esimene Prantsuse aasta, aga siis mul oli kevade lõpetamine. Kevadel oli tähendab kooli lõpetamine Eestis, et ma ei olnud terve aasta, et ma seda kilometraasi ei mäleta, aga 2008-2009. Ehk siis U23 teine kolmas aasta mäletan väga täpselt ja see kilometraas oli emmal kummal aastal oli siis ühel oli 27 000 ja teisel oli 28 000, et see oli siis, kui ma olin 19-20, et... Ma siin nüüd olen kuulnud, et meie tänased World Touri profitki vist ei tee igal aastal see üks kilometraas.
See on ikka vist päris palju, jah. Mul endal isiklikult on vist lagi 25 000 ja juba see oli nagu ikka palju, et jah. Aga siis sealt edasi, mis see 2011 sul oli, kas sa sealt võtsidki teadlikumalt vähemaks siis või noh, nii-öelda keha käskis võtta vähemaks?
Keha käskis vähemaks võtta, jah, ja ma saingi kevadel aru, et noh, et must ei saa maailma tippratturit, kui mu keha ei luba mul rohkem trenni teha ja edasi suruda ja edasi areneda. Ja lihtsalt nagu taseme hoidmisest ei piisanud. Taseme mm-hmm. nagu taseme hoidmine ei viinud mind enam edasi. Ja Prantsusmaal amatööride sõite võita ei olnud minu unistus ja soov. Ja no siis sealt takski, et kõi paistab, et nagu rattasõit on läbi minu ajaks. Et,
kas see oli siis esimene aasta Santi Tennis või sa tegid kaks aastat?
Seal? Ühe aasta tegin seal, jah. Ja et siis suvepealt nagu haksin ka aru saama ja siis tegelikult augustis tulingi sealt ära selle teadmisega, et viin ülikooli paperid ja on läbi minu jaoks.
See on tegelikult hästi huvitav teema ka, millest see natuke sisse minna nagu, et kuidas see nagu lõplik ala maha panemise otsus tuleb ja kui ühelt küljelt see tundub nagu hästi kerge, et kui sa paned mingid eesmärgid ja sa näed, et neid eesmärke nagu täita ei ole võimalik, siis on selles mõttes lihtne käega lüüa, et edasi minna vaadata, et jah, et lihtsalt minule ei ole võimalik paraku nende asjade neid eesmärke täita, aga ikkagi nagu psühholoogiliselt on see tegelikult päris keeruline otsus või kuidas, kas see sul tuli kergelt või raskelt?
Otsuse nagu vastuvõtmise perioodil ta tuli kergelt, et polt nagu midagi teha tuli lihtsalt nentida, no ma olin nagu päevast päeva näinud rattaseljas, et see ei tule, on ju, et nii kui ma panen juurde, ma lähen teen ühe pika trenni, ma olen järgmine päev jumala sant, on ju, et noh, kuhu ma lähen niimoodi, et nagu millist velotuuri ma saan sõita niimoodi, et kui mul on näid padruneid üheks päevaks, siis mul on vaja 2-3 päeva taastumist, on ju, et noh, see ei ole reaalne, on ju, et siin tippvennad panevad kolmenädalaseid tuure või siis kevadel panevad seal iga nädala vahetus, ütleme mingi flaami klassikud on ju, pühapäev, kolmapäev, pühapäev, sealt lähevad kuskile, ma ei tea, romandia tuur tuleb, lendavad otse on ju, et sa paned lihtsalt need pikki sõite järjest, noh, siis ma vaatas, kui ma isegi trenni üle jala on ju, et noh, ja keegi midagi ei leia ka, et midagi viga oleks on ju, et noh, siis ma ei oska midagi teha on ju, et tuleb selle olukorraga leppida ja lõpetasin ära, aga raskeks läks mul siis, kui noh, otsuse ma tegin nagu augustis või suve teises pooles, läksingi sügisel ülikooli, aga raskeks läks mul siis, kui uuaasta kevat tuli, siis kui hakkasid noh, uus hooaeg, uued võistlused, vanad kamraadid kõik hakkasid sõitma kuskil, ise ma siis istusin siin Tallinnas, käisin tööl, tegin ülikooli, istusin kuskil pimedas toas, lörtsi sadas õues on ja vaatad, sõbrad sõidavad kuskil soojal maal ja minu mõelest täkis oli see sama kevad ka, ma ei tea, kas sina juba olid seal, aga kui te seal saarte peal olite 2012 aasta kevadel.
Mina vist läksin 2013, ei võib, ei olin 2012 ka,
Ja mäletan, mõtlesin, et täitsa pekkis, no vennad on seal kuskil Kariibides, saavad rattaga sõita ilma nii ilus, ma istun siin Eestis on ja jumala kass oli peal, no. See oli küll hästi raske, et see 2012 aasta tervikuna oli mul väga raske just sellepärast, et siis mulle jõudis kohale see, et nagu mis asi mu elust on otsa saanud ja mida ma nüüd edasi tegema pean.
Mida sa ülikool õppima läksid üldse?
Õigusteadust.
Okei. Jah, see on nagu hästi huvitav selles mõttes, et seda otsust ongi mõnes mõttes hästi lihtne teha ala maha panemist selle nurgalt, et meil on hästi, noh, sükke, ma tean lihtsalt ka teiste sõprade tuttavate käest võibolla, kellel on seda väits niimoodi on, on sükke nagu, noh, kuidas öelda, käega lüüa saamise tunne, või noh, et sul ongi savi, et lasta minna, et sul on veits nagu koblaka sees ja nii edasi, et see ei ole nagu nii läbimõeldud otsus isegi selles mõttes, et see on sükke, natuke nagu sükke solvumine isegi nagu spordi või mille iganes asja peal, et no jah, siis nagu, et pole vaja seda, aga jah, see on tõsi, et see nagu nii-öelda aru saam, kus situatsioonis ma nüüd olen, et see tulebki tegelikult jah, mingi aeg hiljem ja see on tegelikult, ma olen mujalt ka kuulenud podcastidest ja asjadest, et see on tegelikult nagu hästi siuke nagu vajalik teema, mida rääkida, et kuidas siis sportlaseid tegelikult üldse nagu ühiskonda nii-öelda sisse tuua või see sportlaskarjäärist üleminek nagu tava ellu on tegelikult palju rängem, kui see võibolla, võiks arvata, et see on. Et seda iseloomustab ka see, et mida sina siis tundsid ja kuidas sa sellega tegelesid või mis siis sai?
Ega ma ei osanudki sellega tegeleda, see oligi siuke aasta aega paret agooniat minu jaoks, siuke pidevat nagu negatiivset emotsiooni, et noh, löödki Cycling Newsi lahti, vaata, et okei, selle vennale ma panin aasta aega tagasi, jumala, või ütleme kaks aastat tagasi panin jumala tuimalt ära, enju, ja nüüd ta on kuskil mingil väga kõrgel tasemel on ja
mm-hmm.
et noh, konstantne siuke nagu peale vool oli kogu aeg vaata, et okei, see vend ta ei olnud üldse mingi venda, ja meil enda sealt tiimist tüüpist, kelle läksid hiljem pärast veel mitu tükki profiks, kes nagu, noh, tiimis nagu sellel ajal, kui ma seal sõitsin, nagu täiesti mingi B-tiimi vend meil on, ja et raske oli, see oli raske, et
kui vana sa olid siis?
2012, no sellel aastal, siis ma sain 24 sellel aastal.
Okei, eks siis ikkagi suhteliselt noorena, aga kas jah, kui noh, kui sa ütled, et sa siis nagu natuke hiljem juba vaatsid, et vennad on ka riibudel nii edasi, kas sa siis, no minu arvates see nagu, ma mõtlesin selle asja endale hästi ratsionaalselt läbi, kuigi mul oli niimoodi, et mul oli ka riibid, oli nagu väike peatus, väikis ma tegin ka kaks viimast aastat, olid mul nagu ka väga tugevas klubis Prantsusmaa Pro Immas, eks ole, kes oli tegelikult enne seda, kui ta eelmine aasta pildid kokti pani, oli ka samamoodi Prantsuse kõige kõvem klubi põhimõtteliselt. Aga paljud vennad ongi läinud nii-öelda karjääri isegi lõpetama niimoodi sinna kuskile, ongi Kariibidele või ma tean, on isegi kuskile Aasiasse mindud tiimidesse, eks ole. Et kas sa nagu vaatad tagasi ka ja mõtled, et võibolla oleks võinud midagi sellist teha, et oleks saanud nagu rahulikult tuurid alla võtta ja noh, kes teab, sealt jääb ka see võimalus, et sa tegelikult oled selles mõttes kuskil tasemel ja sa saad üpata põhimõtteliselt edasi, kui sa teed kuskil tiitlivõistlustel mingi hea tulemuse või mida iganes. Või kuidas sa nagu annaksid nõu ise endale täna sinna tagasi vaadates?
Ma mäletan, ma otsisin mingid võimalusi. Minu mõttes ma otsisin kellegiga teist ma seal rääkisin ka, et kas teil seal saarte peal võiks ka olla kohta, aga no, siis ei olnud ja siis see kuskil ei jõudnud ja ega ma väga aktiivselt ei otsinud. Endale tagantjärgi nõu anda, ma ei oska öelda, et noh, võib olla, et kui siis, et no oleks võinud aktiivsemalt otsida ja mingisuguse fun aasta endale kuskil tekitada, aga mõnes mõttes ma olingi nagu tülpinud ja tüdinenud ja nagu see ennem ka hästi ütlesid, solvunud mõttes, nagu, et ma ei viitse enam seda lapsepõlve pikendada, et hakkaks nagu siis päris asju tegema, et ma ju tean ise väga hästi, et mu eesmärgid rattaspordis ei täitmata ja et nagu mis ma seda ühte aastat selle endale lohutuseks teen, et väga pikalt ma nagu seda varianti ei otsinud ja hakkasin siis mingisuguseid projekte ja asjaajamise tegema.
Aga kas sa siis, mis saigi siis edasi peale rattasportis? See on hästi huvitav teema just mulle ka, sest et see on mulle palju aktuaalsem kui jalgrattasport täna tegelikult. Et kas sa siis sätisidki täiesti mingid uued eesmärgid või kas sa mõtlesid, et ma ei tea, sa läksid õigust õppima, et ma ei tea, kas sa tahtsid saada advokaadiks, suureks tähtsaks, kuulsaks, ma ei tea, mis neid mõõtmeid seal saab panna või eesmärke endale, aga mis sul peas oli?
No erialavalik oli teelt sukkene täiesti noh, pimesi naiivne. Kuigi ma mõtlesin selle peale pikalt ja mu ainuke nagu sõike argument võis olla see, et mulle võiks sobida sõikene seaduse pügalast tähen ärimine. Ja see oli kogu mu tees selle nagu erialavaliku juures. Aga jah, siis ma hakkasin õppima seda ja siis ma sain suht kiiresti aru, et selles maailmas läbi lüüa tuleb teha vähemasti sama palju tööd kui tipsportlasena, et palju üksikuid tunde tohutu mahuga ja nagu nagu head preemiad, head üved hakkavad alles siis tulema, kui sa oled oma valdkonna tipus. Et kui sa oled lihtsalt nagu niisama mingisugune jurist advoga, siis seal ei ole midagi erilist ja see preemia, mis sa selle tööest saad, ei ole ka väga eriline, aga kui sa oled mingi tippvendan ja no, siis läheb, elu läheb palju nagu põnevamaks, täpselt nii nagu spordiski on ja siis ma tundsin, et ma ei ole nagu praegu valmis samasugust nagu enese piitsutamist läbi tegema mingisuguse eesmärgi nimel, mis ei pruugi kindlasti mitte realiseeruda. Ja siis ma tegingi 2 aastat ära seal sellise pooliku koormusega ja võtsin paperid välja, vaatsin, et laste praegu jääda pausile, et tulevad teised huvitavamad asjad peale. Aga mis me siis tegema hakkasime, oligi see, et see oli aasta vist äkki 2008 ma pakun, kui Eerik Enno tegi rattaproffide blogi hakkas pidama ja siis see nagu kõigile ratta inimestel teada olevalt läks suht kiiresti kasvama. Ja siis ta mingi hetk ei jõudnud enam sellega ära tegeleda ja siis Mandri oli esimene minu mõelest, kes sinna Ennoga punti läks ja siis mingi hetk hakkasin mina ka nagu sinna panustama. Ja 2011 või ei, see ei olnud 11, see vist oli ikki 12. See aasta, kui Taarame Tour de France hästi, väga hästi sõitis ja kui ta oli kokku võtt valges särgis oli ja siis oli portaalil oli ka nagu tohutu menu oli ja siis sinna tekkisidki taha mingisugused sponsorid, tegevused, mingi liikumine tekkis, nagu see sihipärasem liikumine ja siis oligi 2012, kui oli vaja noh, kedagi leida, kes siin Eestis koha peal oleks sellepärast, et võib-olla paljud ei tea, aga Eerik Enno tegi seda blogi Brasiiliast, eks ju, et ta nüüd on aastaid seal elanud. Et oli vaja siia Eestisse kedagi koha peale, kes seda asja toimetama hakkaks ja siis ma võtsingi selle enda peale, et rattasport olin ära lõpetanud, kooli kõrvalt oli aega, oli siis ka paras rattasporti juurde jäämise teema, aga mitte lihtsalt ise nagu aktiivselt sõitmise, vaid läbi nagu teise nurga ja siis käisimegi, pildistasime, kajastasime, tegime videosid Eesti sõitudest, et siin filtersari oli alati põhiline teema, kus me käisime. Saarema tuur oli kindlasti 2012 siis klubi Tartu maratoni üritused, kus käisime et see siis andis nagu mingisugust sisu.
Aga sa panid kohe nagu ühe ooga edasi, et sul põhimõtteliselt nagu pausi rattaspordis, kui sellist ei tundki. Ma mõtlen nagu, et sa oleks täiesti jalgrattaspordi korraks eemale visanud ja et ma ei viitsi tegeleda, lugeda, mõelda selle peale.
Ei, see jäi täiesti mu elu osaks, lihtsalt ma ise enam aktiivselt ei sõitnud, et mul rattaspordist pole kunagi siiber saanud siia nii väga südamelähedane ja siia ma olen seotud. Lihtsalt ja, pean nentima fakti, et minust ei saanud tituleeritud tippsportlast, kes on ajaloo raamatutes, on ju, et seda paraku ei ole minuga, et aga rattasport on sügavalt nahal ikkagi.
Kõige läheme tagasi selle juurde, mis sa tegid rattaprofid, see oli, jah, see oli üli lähe lehekülge, see olid blogid ja värgid ja hoopis teine hingamine ja liikumine, mis nagu polnud eksisteerinud kunagi Eestis. Miks see ära lõppes üldse? Kas sa tead?
Üheselt sellele vastata on ilmselt suhteliselt võimatu, aga minu meeles siis, kui tekis väga suur menu siin paar nädalat tagasi, kui kuulasingi sinu podcasti, kus sul käis külas Sven Nuum ja ta rääkis seda mingite restoranide lehte, mis nad tegid. Ja minu mõte seal ütles, et neil oli äkki mingi 11 000 külastust oli päevas on ja mingi siuke suurusjärk oli, kui ma seda kuulasin, siis mul meenus, et meil oli rattaprofides oli juuli kuus, kui Taara Mästi sõitis, oli vist 152 000 unikaalset külastust või?
See on väga üllatav number selles mõttes, et need peavad olemas kõik eestlased põhimõtteliselt, eks ole, see on Eesti kenne või?
No suures osas jah, et kes see mujalt ikka nii väga käis, et, aga just need unikaalsed, et need olid nagu unikaalsed IP-ed, kust käidi siis kuu jooksul mitte, sest inimesed käisid nagu refreshimas kogu aeg seda lehte on ju külastust, nagu klikid olid kuus, olid seal üle 500 000 ja niimoodi, aga et just see unikaalne number, see oli nagu megana ja siis vist sealt tekiski siis see, et ka muu meedia sai aru, et tegelikult sellel ratta teemal on päris lai lugejaskond. Ja seda hakkati laiemalt kajastama, et miks rattaprofid tekis ja miks ta läks lendu, oli see, et rattaspordist kirjutati väga vähe. Ainult mingi peavoolu meedias mõned üksikud tüübid, kes sinna said, aga rattaprofid tõi kogu selle rattaspordi avalikusette ja muud meedia väljaanded hakkasid ise ka siis kirjutama rohkem rattaspordist ja siis see sup nagu lahtus ära.
Mm.
Ja no siis nagu ei olnud enam seda... reklaamimüügi võimalused kahanesid on ju sellepärast, et see huvi nagu hakkas natukene leigemaks minema. No siis see mänguportaal Puff on ju, nemad tegid Taaramega eksklusiivse diili, et Taarame kirjutas oma blogi ainult seal Puffis edasi, et ta rattaprofides enam ei kirjutanud.
No,
ehk siis meie need numbrid hakkasid kukkuma ja no siis ta niimoodi vaikselt hääbus on ju, et aga selles suhtes võib nagu hea tundega tagasi vaadata, et rattaprofid tõid siis meediasse millegi, mida seal ennem ei olnud ja rattaspordist hakati rohkem rääkima.
Jaa, ei kindlasti selles mõttes see oli edukas projekt ja et aga siis sina olidki seal nagu täiskohaga tööl põhimõtteliselt tulel ajal või kuidas see?
No ütleme, et siis täiskohaga vabatahtlik.
Okei.
Et töö see kindla, nagu töö nagu tasu mõttes ta ei olnud, et meil küll olid seal jah mingisugused päevarahad, kui oli mingi kajastamine mingil päeval ja reaalselt nagu kodust välja läksid, aga tegelikult koor kunni pool ja kõik see oli nagu vabatahtlikkusel põhines.
Okei, rattaprofid sai läbi, mis edasi tegid?
Siis rattaprofide lõpuga nagu paraleelis mul tekis idee, et võiks kätt proovida ürituste või nagu võistuskorraldajana. Et rattavõistustel ju käidud küll nägemus, kuidas ta nagu üritusena toimima peaks oli olemas. Minu kodukandis Jõgeva maal on ilusad teed, aga ühtegi sõitu seal ei olnud. See oli täpselt nagu tühimik, mida täita. Ja siis Renega jälle koos, et ta vaid teeme ära Jõgeva rattaralli. Ja no, mina olin siis kohapeal, Rene oli veel aktiivne sõitja, et kõrvalt aitas nõu ja jõuga nii palju kui sai ja mõnes mõttes siis läbi enda nime aitas seda üritust nagu müüa ja promoda ka. Ja siis 2013 oligi siis esimene minu korraldatud versioon. Väga edukalt läks, tagasi seda oli väga hea, rada inimestele meeldis, sealt sai indu juurde. Toetajaid tekis ka üritusele juurde, et noh, eelarveliselt läks ka pilt natuke paremaks ja... Ja siis ma tegingi seda kuus korda tegime Jõgeva rattarallit ja siis alates teisest aastast liitsin juurde ka siis Jõgevale jooksu ürituse kevadel, et hakkasin nagu väikest viisi ürituse korraldajaks ja siis kahel järjestikusel aastal 2013 ja 14 ma korraldasin ka noorte ja seeniori Eesti meistrivõistlusi. Et siis oligi nagu suures osas oli mu igapäev kaetud nende kolme ürituse nagu ettevalmistuse ja korraldamisega. Ja siis sinna juurde veel natuke oli seda rattaprofide tegevust, et käisin üritus ikkagi pildistamas ja kajastamas jätkuvalt. Ja meenub, et 2013, 14, 15 siis suve juulikuus sai ära sisustatud Tour de France kommenteerimisega seoses, et need olid need kolm aastat, kui leping oli ERR-il, et 13 ja 14 ma olin siis stuudios online kommentaator.
Mhm.
Laivis siis kommenteerisime sõitu, siis 2015 oli mul õnne koha peale siis minna, et ERR-i esindajana, et niimoodi suuresti siis ratta- ja sporditeemaliste projektidega sai ära sisustatud aeg. Ja siis veel see sai ka tehtud, et kes võibolla teab, on kuulnud Sportos, siuke portaal, et võistluste registreerimist tehakse sealt kaudu ja siis ka nagu avalik kuva on seal, et tulemuste nagu andmebaas, et pead nime sisse siis näed inimese tulemusi valdavalt rahvaspordist, et selle siis loomise juures ma olin ka, et ka Renega koos pöördusime siis minu koduküla ühe kuti juurde, kes oli siis selle ajal peal juba sükkene kogenud IT-mees programmeerija, rääksime ideest, nad ütlesid, et noh, et nemad on ka tegelikult seda ideed mõelnud ja vaadanud ja siis saigi sealt see Sportos ka ära tehtud, nii et see siis oli ka nagu ühe sellise projektina kõrval. Et sealt ma väljusin 2016 sügisel, alustasime vist äkki mingi 2013 sügisel, et vähem mingi kolm aastat oli see projekt mul siis.
Mm-hmm. Okei, ühesõnaga, sa oled ju siis tegelikult ikka nagu täis spektrumi põhimõtteliselt spordi ümber ära teinud, et ürituste korraldamisest kuni jah. IT-tehnoloogia loomiseni välja, et jah, mul on ka endal ürituste korraldamise kogemus olemas, mis sa võibolla õppisid või said sellest ajast endale kõige rohkem või küsida teistpidi, siis miks sa enam ei korralda üritust teie, eks ole? Kas sellel on mingi põhjus või et kuidas see läks?
Põhjus on vist jälle selles samas, mida võib tuua, miks ma rattaspordi lõpetasin ja miks ma muud paljud asjad ära lõpetan mõne jaoks võib-olla kergekäeliselt, aga kui ma ei näe enam arengut, siis mul saab isu otsa.
Yeah.
Ja täpselt nii oligi, et see toetajate ring, kes potentsiaalselt Jõgeva rattarallit on võimelised ja huvitatud toetama. See ring sai suht kiiresti täis. Kui mul ei ole eelarvelist kasvu, siis tõenäoliselt ei ole ka ürituse üldist kasvu. Samuti ju suhteliselt kiiresti saab täis see harrastuskond, kes potentsiaalselt üritusel tuleb. On, ja. Et küll seal on erinevad põhjused, et ürituse korraldajana sa ju ei konkureeri tegelikusest teiste üritustega, vaid sa konkureerid inimese vaba aja nimel, millega iganes see inimene oma vaba aega sisustab, kõik nad on su konkurendid. Ja kui ta soovib kevadel minna oma suvilasse, on ju mingid aia töid tegema, siis sa konkureerid sellega, mitte mingi teise üritusega. Ehk siis noh, osalet arv on limiteeritud ja Jõgeva rattaril teisel aastal kahe distantsi peale kokku oli vist äkki 400 osalejat on ja mis on nende nagu kui jätta suured rahvaspordi üritused kõrvale ja tulla siis nagu üks aasta alla poole, siis selles kontekstis see ongi juba suhtsuke nagu lagi osalejat arv, mida sa saad tuua. Et noh, meil ongi Eestis on, et kas on nagu 4000 ja plus üritused või on siis sõike 400 ja väiksemad üritused, aga noh, meil sõike 1000 ja 2000 osalejaga üritusi. Neid kindlasti on ja on kindlasti üritusi, mida ma ei tea, aga siiski nagu seda nagu kesk suurust nagu väga palju minu arvates ei ole.
Mm.
Et on päris suured või siis on sellised suhteliselt pisikesed ja noh, kus ma selle Jõgeva rattaralliga nagu suurde ei kasva on ja ilma väga nagu võimsa rahalise toetus, et suureks ei saa ja väike olla ei tahtnud. Ja oligi noh, minu heaks selgi, et okei. Okay, check linnuke kirjas edasi.
Kogemus olemas edasi, jah, okei. Okay,
sa küsisid ka, et mis ma õppisin sealt, et ma kindlasti õppisin sealt seda, et ma sain palju enesekindlust enda organiseerimisvõimes, et üritused said hästi ära korraldatud, kõik nagu laabus toimus üksi, noh, ma olin nagu siis peakorraldajana koordineerides siis ülejäänud tiimi. Tiim oli meil suure parematel aastatel 80 inimest, ja, kes ei olnud mingit elukutselised võistluste korrada. Paljud neist polnud ennem nagu rahvaspordi üritusel käinudki, aga kõik sai nagu kenasti tööle ühtse masina värgina, et, et ilmselt see oli see õppetund, et saab küll, kui, kui tahta.
Ürituste korraldamine on selles mõttes ka hästi huvitav ala, et ma, ma olen ise analüüsinud seda veidikene, et, et sporti ka, sport on hästi selline mehine tegevus tihti ka sellepärast, et sa saad seal selline normaalse adrenaliini laksuga ja jalgratusport pakub ka tegelikult seda täiesti piisavalt ükskõik mis distsipliin. Siis ürituste korraldamine on tegelikult samamoodi, eriti jalgrat ürituse korraldamine, kui sa pea korraldaja oled, siis see on ikka selline piisavalt pingeline ja selline ettevõtmine, mis pakub nagu palju teissugusemat närvikõdi. Et ma mõtlen, et ma saan täitsa aru vahest, miks mingid endised sportlased hakkavad korraldama mingid asju, sest et seal on nagu mingisugune overlapping part olemas, et see mentaalne ja see on päris keeruline on nagu teha sellist üritust, et ja, mis sa arvad?
No kahtlemata, et esimesed aastad oli ikka niimoodi, et võistluseelsel ööl ei maganud, kõik nagu lihtsalt konstantselt ketrab peas ainult kogu see päev, et kas mul see on olemas, okei, siis see asi liigub sinna, see sealt mingi siuke nagu pusle tükid on silmes ja kogu aeg nagu kontrolli mõttes käid neid peas läbi, et kas nüüd see on mul õige koha peal, kas see on õige koha peal, kas see on õige koha peal, kui see on seal nii, mis siis sellega saab, on ja, et noh, ei saanud magada üldse, aga mingi pärast kolmandat, neljandat aastat oli juba niimoodi, et noh, läksid nagu külma närviga ja alati siis ürituse lõppedes ka oli väga, väga hea indikaator ja mida me siis nagu lõõpisime ka oli see, et kui kiiresti me saime võistluslinnaku kokku, et mis kell meie jaoks sai päev läbi.
Mm-hmm.
Ja noh, iga aastaga sai nagu järjest varem läbi sellepärast, et muutusid nii palju vilunumaks, et esimesel aastal lõpetad seal vastu ööd, jumala väsinud. No jumala kastis on ja. Teine aasta juba lõpetad seal tund kaks varem, juba on nagu enesetunne täitsa okei, saab veel minna õhtul väikse mingi afterparty teha on ja seal vabatahtlikega. Kolmandal aastal juba jumala lebo on ja saad jumala varakult päevaga valmis ühele poole, et seda progressi oli nagu äge jälgida, et kuidas sa sama töö teed ära palju väiksema energiakuluga.
Ja ma kujutan täpselt samamoodi ja see tuleb mulle nii tuttavalt, et sa ütlesid, et magada ei saa päev enne seda ja mõtled kõike asju läbi. Ja mul oli samamoodi, kui me seda Tour of Vikingsid korraldasime, siis nädal paar päeva enne me saime teada seal mingisuguseid selliseid X asju, et ma olen seda öelnud ka, et kuskil, et oli esimene see põdra jahi nädalavahetus, 300-400 jahimeest oli. Natuke varem saime teada, et on salastatud kaitseväe õppus, mingi prantslastega olid ka mingid, noh, tuhanded püssid olid Saarema peal, millele me tegime nagu ringi peale, plus veel mingid X-faktorid, eks ole, jah, suured maanteeületused nii edasi, siis sul peas ketrabki see, et mis kõik saab valesti minna, mis kõik saab tegemata olla esimene kord, et see on jah, uskumatult selline väljakutsuv asi, mida teha tegelikult, et ma arvan, et väga hea kogemus nagu on just jalgratta võistlus korraldada, et mõtle, kui sa pead korraldama mingit jalgaüritust või kossuvõistlust, see on täiesti lumme kusta ju tegelikult jalgratta ürituse kõrval, et sul on seal nii palju suuremad riskid ja nii palju rohkem tööd ka, et sa peadki selle nii-öelda mängu väljaku ju ise looma täiesti algusest lõpuni.
Nii on, jah. Muutujaid on rohkem.
Just. Aga okei, ühe asjaga said jälle ühele poole, üks kogemus on jälle pagasis olemas nii öelda, liikusid edasi. Kuhu sa liikusid?
Mis ei mainimata nendest eelnevatest projektide ajal, et mis ma spordiga veel tegin, et siis mingi hetk las ma mõtlen, see oli siis äkki vist 2014 ja 15. Ma töötasin siis osalise koormusega Rattaliidus ka kommunikatsioonijuhi ametipostil, et kuna ma olin nii saba ja sarvedega spordis kogu aeg sees olnud ja see rattaproffide kogemus oli ka mul juba olemas, siis ja osutasin Rattaliidule ka oma teeneid just üks nagu kuvandi loomise ja üks nagu teadlikkuse tõstmise osas, et see oli ka üks, mis ei mainimata, mille ma tegelesin. Mis siis sai, oligi nagu minu jaoks sai mõnes mõttes sellest projekti elust sai isu täiski 2015 ja ma ei teadnud täpselt, mis ma teha tahan, ainult mis ma suutsin mõelda välja, oli see, et pakiks oktoobris seljakoti kokku, lendaks kuskile kaugele, oleks natuke eemal ja vaataks nagu asju eemalt perspektiiviga, et mis nagu teha ja teeb siis otsuse ja siis ma läksingi nagu ka siis mõned aastat hiljem sina ise, et läksin Austraaliasse. Ma lendasingi ära vist äkki ala mingi 5. oktoober ja tulin tagasi 10. aprill või midagi niimoodi. Et põhimõtteliselt siis, kui ilmad läksid külmaks, lendasin minema ja kui ilmad hakkas tuvasti soojemaks, siis tulin tagasi. Et ma läksin sinna ilma teadmiseta, et millal ma tagasi tulen, aga ma ikkagi nagu seda tajusin, et tega ma sinna nagu elama ei lähe ja ma nagu sinna päriselt ei jää, et aga see pool aastat oligi siuke mõnus aeg, et korraks siuke sest projekti elust välja lülituda ja siis hakata mõtlema, et mis ma päriselt teha tahan, kui ma suureks saan.
Ja mis sa tegid seal siis?
Ma lendasin Melbourne'i, otsisin seal siis mingit tegevust endale, aga juhtus nii, et siis sain Sydneysse, sain töö. Ja mul oli see hästi ebatraditsiooniline Austraalias käik, et ma isegi ei näinud ju känguru seal käies.
Okei.
Et kuu aega ma olin põhimõtteliselt Melbourne'is, siis ma sain, kandideerisin tööle Sydneys lao juhataja põhimõtteliselt on ja seal oli nõutud, et on siis tõstuki load ka ja et siis Austraalias on see tööohutus ja need paberid on hästi must ja seda kontrollitakse ja siis panin, et mul on need olemas. Siis elistati mulle sealt, tehti siuke telefonidel väike videointerviu, et nad põhimõtteliselt me oleme nõus, et millal sa tulla saada on ja see oli äkki vist niimoodi, et teisipäeval oli kõne, küsiti, et kas esmaspäeval saad Sydneys alustada. Ma ütlesin, jaa, saan küll. Siis läksin kolmapäeval, tegin kähku need tõstukjuhi paberid ära, need selle eksami. Me olime seal vist kolmek esimene ainukene, kes siis sai seal ära tehtud. Ja, et, ma olin juba sinna Sydneysse nagu katete lubadusi annud, et paberitega on korras, tulen, olen esmaspäeval tööl ja tegelikult alles läksin neid tegema. Ja see on poolt midagi nii hullud keerulist tegelikult. Ja tegin ära, lendasin Sydneysse ja siis olingi 5 kuud olin seal laojuhataja. See oli orgaanilise toidu ainete hulgi ladu. Pidin siis seal väikest tiimi juhtima ja vaatama, et sisse tulevad kaubad ladustatakse korralikult ja et välja minev kaup on ka korrektselt ja õigeaegselt pakitud, et see siis välja läheks. Ja siis 5 kuud möllasin seal. Ja, nii et kuskil põletava päiksekäes ei olnud, et jahedas laos mõnusalt sai olla. Töö oli esmaspäevast reedeni. Kuuest hommikul hakkas ja siis umbes 2 sai läbi, kui oli vaja ületunde siis natuke peale. Aga et sellised traditsioonilised tunnid ja Austraalia mõttes ka nagu hästi traditsiooniline, et hommikul vara pihta peale lõunast on töö läbi õhtu vaba. Ja siis nädalavahetused olid ka, kõik olid täitsa vabad, et siukene.
Ja ühe külje pealt tundub nagu väga mõnus. Aga teise külje pealt ma ikkagi ka annaks nagu mingit krediiti sellele full Austraalia elamusele, et sa oled seal nagu ikka käed mustaks sõna otseses mõttes. Et, ja teine asi on see, et lihtsalt kui keegi juhuslikult peaks tahtma minna Austraaliasse kuulajates, siis linnas sa kulutad palju rohkem raha, et sa võib-olla teenid. Sa kus juures ei pruugi isegi rohkem teenida, sellepärast, et farmis on sul see, et sul on nii palju ületunde ja sul ei ole seda raha kuskil kulutada, aga linnas ongi see, et sul on elamine kallim, sul on kõik asjad kallimad, sul on meelelahutust on liiga palju kohe lähedal võtta ja vabad nädalavahetused, mis ikka teed lähed ja vaatad, mis linnas toimub, eks ole, ma eeldan. Mina vähemalt teeksin seda, et siis seal on need plussid ja miinused, aga mida ma sul küsida tahan on see, et sa olid seal laos ja kindlasti olid sul peas mingid mõtted ja mingid mõtted hakkasid kuskil suunas liikuma või kuidas sa siis aitas? Sa ütlesid, et hakkasid mõtlema, et kelleks sa tahad nii-öelda saada või mis sa edasi teed, mis sa välja mõtlesid?
Tead, ega ma seal ei mõelnudki midagi väga palju välja. Vähemalt mul ei meenu praegu. Mul oli üks mingisugune projektikene seal vaikselt tuksus peas, mida tegema hakata, kui Eestisse tulen, aga see ei realiseerunud ja see ei jõudnud ka kuskile väga kaugemale kui idee tasandist, nii et tegelikus ma tulin ära sealt niimoodi, et ma ei teadnud, mis ma tegema hakkan ma ei teadnud tegelikult, et kas ma nüüd jään siis Eestisse või ma lähen tagasi Austraaliasse. Sellepärast ma tulin kevadel tagasi selleks, et need üritused olid vaja veel ära korraldada. Ja see oli viimane aasta, kui mul veel olid vist need üritused. Noh, ehk siis ma olingi vaata ennem Austraaliasse mineku otsustamist. Ma olin välja nad reklaaminud juba, et nad tulevad. Ja siis ma otsustasin, et ma lähen Austraaliasse. Ma ei tahtnud neid ära ka jätta. Ma ütlesin, et okei, et ma tegin kogu orgunni tegin Austraaliast. On, et juba asi oli nagu nii sisse töötanud, et kõik teadsid, mis nad tegema peavad. Ma pidin põhimõtteliselt ainult kuupäeva ja kella ja ütlema inimestele, et kus nad on ja mis on nende ametipost. Et tulingi mingi 4-5 päeva ennem seda jooksuüritust, mis oli esimene. Tulin Eestisse, tegin selle ära, kuu aega oli vahet, siis valmistusin ratteralli korraldamiseks, tegin ratteralli ära ja siis jätsin endale variandi, et noh, et äkki ma olen tagasi Austraaliasse veel, et mõtlen edasi, et mul ei olnud nagu mingisugust, noh, ei olnud selgelt nägemust tekinud, mida teha, aga siis ma ikkagi ei läinud, mõtlesin, et kurat, et noh, mis ma seal ka, et seal nagu varbad soojas vees, okei, palk tiksub on, et mida seal ma ikka nii väga välja mõtlen, et sükkene, kerge mugavust soon ja see easy life on ju, et vaevalt, et ma seal midagi välja mõtlen ja siis ma haksin Eestis endal mingit tegevust otsima ja tööd otsima. Ja
siis mis sai? Sai kõva töö või?
Jaa, siis tegin siukse kannapöörde mõnes mõttes, ei olnud spordiga midagi pistmist. Läbi juhuse ja tutvuse siis sattusin põllumajandustehnikat müüvasse ettevõttesse ja siis müügitöö põhimõtteliselt. Ja see oli siis 2016 aastal müügitööd ma teen põhimõtteliselt siia maani ja miks mulle meeldib on see, et minu jaoks müügitöö on nagu tööst kõige spordile lähedasem asi, mis saab olla. Et ükski teine töö kui müügitöö minu meelest ei sarnane spordiga nii palju. Et seal on see sama see ettevalmistus element, seal on see tagasilöögi element, seal on see võidu element. Hea diili korral, seal on väga magus boonuse element. Et
siis mõõdetavad tulemused, eks ole?
Väga mõõdetavad tulemused. See on nii nagu stopper ei valeta, samamoodi ei valeta su palgatšekku lõpus. Ja siis hakkasingi, jah, nagu tavatöö nagu 40 tundi nädalas. Möllasin sellega siis ja siis läkski nagu fookus läks hästi töö peale mõneks ajaks ja spordi, mingisugused projekte, midagi mul käsil ei olnud. Noh, natuke mingi hakkasid sealt mingid enda, mingid nagu kõrval ärid hakkasid kasvama vaikselt. Aga spordist hakkasin nagu puudustundma ja siis nagu huvitaval kombel ongi see, et kui sa nagu midagi kutsud enda ellu, siis sa selle saad ka. Ja minu jaoks see siis see nagu realiseerus see läbi, et Urmas Karsson siis suusa rajal nägin teda ühe korra talvel ja siis ütleb, kuule, et Raivarand otsib sind, et helista talle on ja et tal ei olnud su numbrit või midagi. Ja siis helistasin, Raiva kutsus kohtumisele ja ütles, et kuule, et meil Erki Raasukene, no see oli siis, kui just see Luminori pank asutati ja ta seda juhtima hakkas ja tööd oli tohutu palju, siis ta soovis ennast nagu tagandada kõikidest sükstest nagu ühiskondlikest ja muudest projektidest ja keskenduda ainult selle panga ülesehitamisele, ehk siis ta soovis Ratteliidu juhatusest lahkuda.
Mm-hmm.
Ja siis Raivo kutsus mind, et kuule, et meil on üks koht vaba ja et sina tulid meelda mulle. Ja, sest nagu ma enne ütlesin, ma olin kommunikatsioonitööd vaat seal teinud, me olime Raivoga kokku puutnud, et teadis mind ja pakkus mulle siis seda juhatuse kohta ja mõtlesin, väga hea, et ma just nagu olingi hakkanud puudust tundma, et spordist kuidagi nagu eemale jäänud ja inimestest nagu kuidagi natukene võõramaks jäänud, et ma hea meelega tulen punti. Ja siis ma olingi nii-öelda back in business jälle.
Ja mis see EOTL juhatus teeb üldse siis?
Noh, eks miks ta nagu siia ellu kutsutud on siis... Eesmärk on, eks ju siis toetada jalgrattaspordi arengut kõige üldisemas tähenduses. Kuidas seda toetada? Kuidas keegi saab ja oskab, on ju. Ajalooliselt on ta võib-olla olnud rohkem nagu siukene rahalise toetuse peale põhinev see juhatuse koosseis, et kes kus keda tunneb, millised ettevõtted oleks siis nõus toetama, on ju. aga nüüd on natukene liigutud sinna poole, et juhatusse on võetud ka endiseid sportlasi, kes nagu spordi sisu ja olemust tunnevad paremini ja oskavad selles osas suuniseid anda. Ja no, praegu meil on Ratteliidu juhatus on, ma ütleks, et väga, väga heas koosseisus, väga aktiivne ja väga töökas. Küllaltki selged rollid on kõigil, et kes mida teeb. Et, no, Raivo on ise nagu ülimalt südamega asja juures. Tema on see põhiline mootor, kes selle rahalise poole eest seal toimetab ja samas ka üks nagu suurt pilti vaatab. Ja teised on siis, kes siis toetavad kusagilt kitsamalt on ju, et on mingi tutvus kuskit pidi, saab midagi sealt teha, keegi teine kuskil midagi natuke teistmoodi. Noh, minu roll konkreetsemalt on see, et taristu teemalisi projekte siis tagant utsitada, toetada, inimesi omavahel kokku viia. Et, no, suur eesmärk on eks ju sisetrek Tallinnasse.
Kuidas sellega on?
Sellega on lootustandev, aga mõnes mõttes on ikkagi, võib öelda ka, et nii lähedal, aga nii kaugel.
Mm.
Et just kui nagu kõik peaaegu võiks olla olemas, aga ilmselt ka siis see tähtede seis peab kokku langema, et see päriselt see otsus ära sünniks. Ja noh, see projekt on midagi sellist, mida ma nagu igapäevaselt, mul ei ole seal midagi teha, nii et noh, ma ei saa igapäev kuskile kultuuriministeriumse kirja saata sama sisulist on ju, et see on selline suurem ja seal noh, me nagu mitmekesi tegeleme sellega, et Raivo kasutab selle enda kontakte ära, et kuidagi jutule saada ja, aga no on väiksemaid projekte ka, et kõik ei ole nagu ainult need, et on mingid pump trackid, mida ehitatakse siin seal pool Eestis mingid üldised jalgratta kui transportivahendai propageerimise teemalised asjad on, et neid, samuti ma olen selle arengukava endale südame asjaks võtnud, et ma olin selle uue arengukava koostamise juures, mis nüüd sellest aastast alates kehtib kuni 28. Et nüüd seda seal toetada selle visiooni ellu viimistses.
Sina, kes sa oled igapäevaselt jalgrattaspordi, Eesti jalgrattaspordi juures, siis põhimõtteliselt ja nii-öelda eluoluga kursis, mulle tundub, et Eesti jalgrattaspordil läheb praegu nagu väga hästi iga nurga alt, et kas sa saad kinnitada seda?
Ja tõesti läheb hästi iga nurga alt, et mis ei tähenda, et ei saaks paremini, et meil ei oleks murekohti, aga kui võtta üldiselt ja siuks nagu viimase 10 aasta progressi, siis tõesti on hästi, et tuleb sõitjaid peale, on väljundid, on nagu toimivad süsteemi, on ka rahalist tuge, loomulikult siin kohal saab öelda jälle, et võiks olla rohkem, keegi kusagilt jääb puudu, siiski, kui nagu vaadata ka eelarve kasvu nagu läbi aja, siis noh, numbrid ei valeta, on ju.
Jaa, kuigi inflatsioon on ka olemas, aga siis... Jaa, aga üks asi, mis mulle vähe tuleb, on see, et mis võibolla on probleem, on see, et mulle tundub, et Eestis hakkab mõne maantevõistlusi vähemaks jääma. Et see on selline huvitav asi, et need on kõige rõvedam tõenäoliselt korraldada ka ja inimesed vist ei kipu enam nii palju maanteel või kuidas sulle tundub?
Vaata siiani on ju enamus maantesõidud on ehitatud selle peal üles, et kutsume arrastajad, kes maksavad stardimaksu ja selle ürituse kinni on ja. Aga arrastajatel on saanud isu siis täis maantesõitudest, sest ta on natuke nüri, ta on natuke ohtlik, kui sa ei oska sõita, kukud ennast jumala sandiks seal on ju, sa ei saa sellest nagu mingit sellist elamust, samas mingit, noh, ütleme saavutusportlased, tulevad neid ratta ralli siis sõitma, neil on igav on ju, nende jaoks ei ole nagu väljakutse, tõmbavad selle pundi seal nii ribadeks on ju, arrastajad on, noh, ütleme stardipauk käib, nad on kohe kadunud sõidust väljas on ju, neid pole enam olemas, noh, mis emotsiooni sa ikka niimoodi ka arrastajana ka väga saad on ju, kui sa tuled finississe ja võitjad on juba pesemas käinud, auvinad kätte saanud ja panevad rattaid autokatusele on ju, et siin on nagu jah, selline nagu see kontseptsiooni probleem on, aga seal ei ole ka head lahendust, on ju, et kuidas nüüd, mida siis teha, on ju, et saavutussportlastele eraldi üritust on suht võimatu ära finantseerida praegu. Pole seda väljundit eraettevõtlusele, kes tahaks selle pulli kinni maksta. Arrastajad ise ka nagu ei viitsi tulla nendele üritustele, kus on mingid tipud ronivad kohal on ju. Ja üldse võib-olla mõnes mõttes natuke isu täis saanud, et maantesõitudel ei ole nagu head rohtu küll praegu, jah.
Mm-hmm. Jah, aga eks võib-olla see käibki niimoodi lainetena, et korraks tuleb maastik, siis saab arrastajatel maastikust äkki mingi hetk kõrini või millest iganes ja tullakse maante juurde tagasi. Aga see selleks, ühesõnaga, täna sa oled nagu selles mõttes täiega jalgrattaspordi juures tagasi. Kas see on nagu kõik, mida sa spordiga seoses teed või millega sa veel tegeled?
Jaa, nüüd nagu uuema teemana spordinurga alt on siis, olen siukse asja leidnud nagu coaching, fokuseerituna siis sportlastele, et coachinguni ma jõudsin selliselt, et ma osalesin ise ühel siis nagu siuksel 2-kuusel coachingu sessioonil, kus siis olid iga nädal olid nagu kohtumised ja sellises siis grupiviisiline, et see ei olnud üks ühele. Grupiviisiline ja siis seal mingi, et kui nagu saadi üksteisega tuttavamaks, siis anti selline ülesanne, et kirjelda teist inimest, mida ta võiks teha, mida ta juba ei tee. Ja siis üks tüdruk ütles seal, et Sander võiks olla ise coach, on ja. Et noh, sest et seal selle nagu nende sessioonide käigus, noh, igaüks sai ka sõna ja oma mõtteid jagada ja nagu ennast avada, siis naisterahvas ütles ja, et tundub väga sinulik teema on ju. Ja siis mul käis nagu klõps peas. Et tõepoolest, et see võiks olla nagu võib-olla nagu minu nagu järgmine samm spordis sellepärast, et tuules tagasi mu enda läbielamiste juurde, kus ma no, läbielamiste juurde spordis, kus ma selgelt tundsin ka mingil hetkel nagu üks nagu nägemuse või visiooni puudust, kus ma ei oskanud nagu enda sportlase identiteeti ja oma nagu jätku ette kujutada. Mul oli täiesti nagu ideede puudus, nagu mida teha. Ja see on see, kus nagu mitte ainukene, aga see on näiteks üks koht, kus coachil on väga palju võimalik ära teha. Aidata inimesel enda mõtted uuesti jälle elu tervesse nagu järjekorda saada. Et mõelda läbi, mida, miks, mille jaoks, kuidas ja mitte niimoodi, et keegi ütleb sulle seda, et kuule, pane edasi, on, et sa oled veel liiga noor, et ära lõpetada. On, või et, ma ei tea, võta korraks kuu aega vabaks, pane edasi, kõik läheb korda. On, tegelikult ei lähe, asjad ei muutu niimoodi, kui keegi teine meile neid väliselt ütleb. Asjad hakkavad enne kõike muutuma siis, kui me oma siseselt saame nendest asjadest niimoodi aru, et me nendest ka veendume. Ja coach saab selles aidata, sellepärast, et coach ei anna soovitusi, coach ei ole mentor või ei ole juhendaja või midagi sellist. Coach on põhimõtteliselt küsimuste esitaja, kes küsib küsimusi suunates inimest aina sügavamale ise endasse, et leida sealt siis see tema jaoks oluline vastus, tema jaoks olulisele küsimusele. Ja kuna ma olingi nagu spordis nagu tunnud puudust selliste asjade järgi ja ma nagu oma inimnatuurilt olen ka analüüsiv ja huvituv psühholoogiast, nii kui nii olen lugenud psühholoogialaseid raamatuid viimased 5-6-7 aastat enda meelelahutuseks või enda nagu huvist, siis nagu need asjad oma vahel kokku pannes tunduski nagu täitsa loogiline, et on olemas nagu enda naha kogemus, on olemas huvi asja vastu, on olemas selge vajadus selle järgi, sellepärast, et ega see mure, nagu mis mind 10 või natuke aastat, enam aastat tagasi vaevas, ei ole tegelikult tänaste sportlaste seast ka kuskile kadunud, et ega samamoodi esineb seda ühest küljest, kus öeldakse ette, mida teha, ilma selleta, et tegelikult küsitakse, mida sa tahad, ja üldse üks nagu segadust, kuigi seda võib-olla niimoodi ise ei osata aru saadagi, sellepärast, kui keegi pole su käest küsinud, siis sa ei saa arugi täpselt, on ju, nagu, mis on. Et ühesõnaga ma näen nagu selles ka potentsiaali, ja ma näen, et läbi selle tegevuse on võimalik sportlastel väga palju aidata, et sealt, kuna see on nii nagu puutumata teema ja kuna sealt nagu ei ole mingisugust nagu potentsiaali kaevatud, siis tegelikult nagu väga, väga väikse tööga leiab sealt juba nagu progressi toetavat püssirohtu, et
Ja see on tõesti hästi huvitav, kuidas spordis on ja otse loomulikult on füüsiline pool väga oluline, väga määrav, aga noh, see on ju selgem kui fakt, et ka see mentaalne pool on väga oluline ja selle mentaalse poolega tegelevad kõik või väga suur osa sportlasi, eriti noore seas, kui sa oled veel nii-öelda, oledki noor ja loll ja sa annadki ise endale ainult no, või nii-öelda jah, et kui sa ütled, et see on küsimuste küsimine, aga sa ei oskagi ise endalt ju neid küsimusi ka küsida ja teinekord sa ei saagi ise endalt neid küsimusi küsida sellepärast, et meil on mingisugused mõttemustrid, eks ole, mis tekivad meile pähe ja mida moodi me liigumegi ja sa ei saagi ennast nii-öelda keerata peas. Et ma olen mingit sellest fakti vist lugenud, et kui 35. Eluaastaks on su igapäev ja su igapäevased mõtted 95% samad, mis nad olid eile või midagi sellist, eks ole. Ja sportlastel on täpselt sama mood, et sa mõtled täpselt sama mõtteid täna tõenäoliselt, mida sa mõtlesid eile ja mida sa mõtled homme. Et kuidagi, et sellest välja saada, see on hästi, see on väga keeruline ülesanne, et jah, mis sa võibolla, kui sa nagu konkreetsemaks läheks, mis on sportlastel need asjad, mis kõige rohkem nii-öelda aitamist vajavad või mis küljad?
Sisekõne. See sisekõne ongi see, mis sa just ütlesid, et 95% su mõtteid on põhimõtteliselt samad, noh, teatud vanusest on ju, kui need, mis nad olid eile. Ja mis ma selle sisekõne all mõtlen, ongi see, et kui sa mõtled täna võistlusaeg, et mul läheb tõusupeal raskeks on ja, või see vend on must tugevam, siis suht tõenäoline, et sa mõtled homme täpselt samamoodi. Ja kuidas see ütlus ongi, et ainult hull loodab teissugust tulemust mitte midagi muutmata on ja. Et kui sa nagu täna mõtled mingisuguses võistlussituatsioonis ühte mõtled, siis suure tõenäosusega mõtled sa seda ka homme ja üle homme ja üle homme. Sa ei tule sellest ise välja enda, nagu, enda jõul. Ja mida coachingu töös saabki ära teha on see, et ma palun siis sportlasel näiteks mingisugust situatsiooni kirjeldada. No, ühesõnaga, klient tuleb minu juurde oma teemaga, räägib mulle mingisugusest asjast on ju. Et ma ei tea, et ma siis andsin millegi pärast alla või kuidagi siis läks mul raskeks, siis ma loobusin. On, ja. Siis ma hakkan küsima, et no, mis siis juhtus? On, ja. Mis sa ütlesid ise endale? Mida sa arvasid? Mida sa tundsid? On, ja. Aga mida sa siis tundsid? Ja kõik need asjad nagu taanduvad lõpuks sellele, et mida see sportlane ise endale oma peas ütleb. Ja enamus nagu sõite kaotataksegi sellega, et öeldakse endale midagi, mida... No, mis ei aita sind. Öeldaksegi näiteks seda, et kui sa oled nagu võidusõidu raskes momentis ja täiesti viimase vindi peal ja siis mõtled, et kurab, mul on täna sellepärast kehv olla, et ma ei magand töösel hästi. Sõid läbi. Kõik tehtud. Aga see oli ainult sellepärast, et sa ütlesid endale seda. Aga okei, kui sa poleks öelnud seda endale, kas see oleks muutunud midagi? Me ei tea seda. Aga on šans, et see oleks selle olukorra ära kannatanud, on ju. Kui see mingisugune teine hääl su peas oleks öelnud, et ma kannatan ära selle, ma jaksan, ma on tugev. Ma istun ära siin praegu.
See on hästi, hästi huvitav ja selles mõttes, et ma ise olen ka siuke pigev hästi analüüsiv ja võibolla isegi üle mõtlev enda seisukohalt. Ja kui ma panin nii-öelda lõpetasin jalgratusega spordi 22-aastaselt ära ja ma hästi mäletan enda sõitudest hästi palju seda, et kuidas ma, kuigi tolla ajal ma isegi ei saanud aru, et see probleem on, ma hakkasin sõidu ajal välja mõtlema vabandusi, mis ma teistel ütlen, et miks mul sõit perse läks. No, see on kõige kummalisem asi üldse, mida teha, nagu, aga sa hakkad juba ette mõtlema, et mis mu vabandus võiks täna olla, siis kui täna ei lähe, kuigi sa võiksid selle vabalt kasutada ära selle sama mõtte energia, mingi positiivse asja jaoks ja siis võtta välja maksimum sellest päevast, mis sul võtta on, isegi kui see maksimum ei ole nagu esimene koht või mingi tulemuseks ole, ikkagi see ei too sulle mingit kahju võtta parem otsus vastu, eks ole, et see on tõesti ja ma ise olen ka tegelikult selle sama asja peale, nagu ikka lähed läbi elu, saad uusi kogemusi värkesärke ja siis, kui ma mõtlen nagu jalgrata spordi peale tagasi või üldse, kui ma oleks sportlane, ma teeksin nagu väga palju asju hoopis teist moodi, siis tegelikult ma ise ka mõtlen selle mentaalse poole peale, et nii üksi olla sellega nagu sportlasena või kui võtame veel konkreetsemalt, et jalgrata spordi ja oledki kuskil Prantsusmaal, see on nagu äärmiselt raske tegelikult nagu ja sa ei saagi aru, et keegi väga ei räägi ka sellest, et see on raske vaata, et sa mõtled, et ma ei tea, vennad on enne mind käinud ja käivad peale mind ka, et mis seal siis rasket on, eks ole. Aga mingid siuksed, mul on täna sellest nii lihtne rääkida, eks ole, ma ei ole enam sportlane värk, aga ongi näiteks jalgrata spordis ka üks probleem, mis on ülilaialt levinud, on näiteks söömine, eks ole, et sa ei tohi palju süüa või midagi. Ja ma mäletan, mina ise ma elasin Mihkel Räime Martin Laasiga sõitsin koos, eks ole, siis isegi mina vahepeal ei tahtnud nende eest süüa, läksin poodi, ostsin mingi küpsis, sõin küpsist eraldi ja siis ühesõnaga siuksed täiesti nagu lambi asjad tekivad, mis tekitavad sul endale survet ja jah, et ongi ühe külje pealt nii-öelda ühiskond, mis siis selles pooles tähendab nagu rattasport ja rattasportlasi neid inimesi, kes selles ringis on, suruvad sulle mingit asja peale või näiteks Prantsusmaal on hästi see teema, et sa pead olema üli kilu, et sa ei tohi direktor sportiiv tuleb, kasub sul enam vähem seda pekki siin peal ja ütleb, et sa oled paks, eks ole, kõik siuksed asjad nagu on tegelikult nagu päris raske, millega tegeleda ja ma olengi oma vahel, kui ma siia maani suhtlen igapäevaselt enda sõpradega, kes on jalgratturid, siis nad on nagu toidu koha pealt, nad on nagu teismelised tüdrukud täpselt, et nagu issand sa saad seda või issand seda teist põhimõtteliselt, et see on siuke huvitav valdkond ja ma arvan, et tegelikult väga paljudel sportlastel on vaja ja noortele sportlastel eriti on vaja sellist juhendamist või kuidagi nagu enda seisukoha leidmist või...
No vaad, selle toitumisega ongi on ju, et toitumine toitumiseks ja nagu ratturid võivad üksteisele nagu öelda, et mida tohib süüa ja mida ei tohi süüa ja jääda siis uskuma kedagi on ju, et nende asjad osas, mida ei tohi süüa. Aga kui inimene seda enda jaoks nagu ära ei mõtesta või ei saa sellest aru, ja, siis on suhteliselt vähe nagu kasu sellest piitsutamisest. Et siis juhtubki see, et sa lähed seda küpsist kuskil sala ja nurga taha sööma. Ja. Aga sa sööd selle ikka ju, see ei muuda fakti. Ja. Aga seda, et nagu, et okei, et jalgratur ei tohi süüa seda või toda, aga miks? Ja. Et nagu... Okei, ja ei tohi olla raskem, puhas füüsika, suuremad massi on raskem edasi viia, eriti tõusust on ja. Aga siiski on ju, et üks küpsis ei tapa kedagi, aga puudu jääb natukene võib-olla sellest lahti mõtestamisest, et ka ise selle teema Prantsusmaal läbi käinud, et okei, ei tohi on ju, et aga miks? Või nagu, et kust maalt ei tohi, kas mitte ühtegi ei tohi või kaks on nagu palju on ja, et see pool jääb nagu natukene nõrgaks jah, et see muidugi coachingus see nagu läheb ja ei lähe ühest küljest, coachingus ma kindlasti ei hakka kellegil ütlema, et nagu mitu suutäit on okei ja mitu ei ole ja, vaid seal mina nagu teeksin niimoodi, et läbi küsimise ma juhataks inimese sinna maani, et ta ise ütleb endale kui palju see on okei ja kui palju ei ole sellepärast nagu iga asjaga on alati see kaaluefekt on ja, et okei, ma söön paki küpsist ära, see kahandab mu sportliku võimekust, teiselt küll, et see tõstab mu vaimset heaolu, ja võibolla totalina ma olen plussis ja mul tasub see küpsise pakk ära süüa, ja see teeb mu tujuliselt nii palju rõõmsamaks. Siis ma ütleks, et go for it. Ja. Aga kui sul on lihtsalt keegi kuskilt öelnud, et küpsist ei tohi puutuda, unusta see ära, ja, siis see teeb võibolla väga palju kahju sellele inimesele. Aga coachingus nagu on võimalik see siis... nii-öelda välja kaevata, mis on selle konkreetse indiviidi kõige parem lähenemisviis.
Mm. Jah, ja ma arvan, et see on väga vajalik ja mis mulle tuleb võibolla vähe, ma ei tea, paranda mind, kui see ei ole õige, aga et see coachi puhul on ikkagi ka see accountability effect, võibolla, et sa natukene mõtestad ise endale ka ja mõtled läbi, kui sul on nagu inimene, kes aitab sul seda teha ja sa mõtled, et sa oled selles asjas nagu nii palju rohkem sees. Et, mis ma mõtlen on lihtsalt see, et informatsioon ju tegelikult on olemas internetis kõik, eks ole, et YouTubeist võib vaadata sadu tunde mingisugust küsimusi või keegi, kes esitab neid teistele ja nii edasi, aga et see nagu personaalne lähenemine, ma kujutan ette, et see on nagu hästi siuke asi, mis annab juurde, et ma ise olen näiteks, kuigi ma tean, et see coaching ja teraapia on nagu erinevad asjad, ma ise olen käisin teraapias mingi hetk lihtsalt, et ka samamoodi, et enda neid mingid mõttemustreid kuidagi nagu muuta või et arendada ennast, sest et paha tihti on see, et sa ei saa nagu edasi nende samade tööriistadega, mis on siin siia maani toond, eks ole, et sa pead nagu midagi muutma ja see on siuke, ja see mentaalne pool nagu tegelikult ei ole vahet, kas me räägime spordist või elust üldiselt või mis alal seda rakendada tahad, et rohkem tööriistu on nagu parem ja jah, ma arvan ka, et see on üks nendest asjadest, mida mina ka tegelikult noortele sportlastele soovitaksin, on see, et panna enda mentaalsele poolele natukene, mitte natuke, aga kindlasti rohkem rõhku, kui mina annaksin endale seda nagu vähemalt. Ma ei tea, kas see on paremaks läinud aastatega.
Ma täiendaksin siin kohal sellega, et sa ütlesid, et noored sportlased tegelikult ei pea olema noored, vaid tegelikult igataseme sportlased ja pigem nagu liiga noored ei peaks coachinguga tegelema sellepärast, et just, et ta saaks areneda enda nagu isikuna. Et noh, ma ei ole kunagi ise ühtegi nagu coachingu sessiooni alajaalisele teinud ja ma ei taha teha ka sellepärast, et see inim hing, vaim, see alles noh, ta areneb on ju ja ta võiks saada areneda sinna suunas, kuhu ta tahab areneda on ju. Mitte, et coaching on suunav, aga siiski, et ta on nagu nii toores veel, et ma ütlen, ma seal nagu ei läheks näppima on ju. Plus seal ei ole nagu neid kinniseid mõttemustreid ka veel nii palju tekkinud. Pigem on coaching neile, kus nagu ollaksegi oma mingisuguse mõttemustriga kinni jooksnud, ja noh, pahatihti see siis on juba natukene vanemad, vähemasti ütleme täisealised inimesed, on ja, kes on juba midagi teinud, proovinud, katsetanud enda tööriistad ära, ei ole jõudnud edasi, tavai abi on vaja, on ja, aga las nagu noor inimene avastab ennast ise. Ja mis ma veel nende mõttemustrite osas tahtsin öelda, et näiteks miks coachid käivad coachide juures või nagu, et miks sa ei saa ise ennast coachida, on see, et me kõik oleme seda teinud, proovinud ise endas mingisugusele küsimusele vastust leida on ju, ja ikka jumala nagu kits ka heina kuhja vahel, et kumb siis nagu võtta. On lihtsalt see, et sa üksi ei suuda tulla enda mõttemustrist piisavalt eemale, piisavalt välja ja vaadata seda teise nurgalt. Sa oled ikka nagu magnetina kinni kuidagi selle enda koridori peal, kust sa ei saa nagu väga kaugele minna. Aga coach, kes siis inimest kuulab, täie keskendumisega ja jälgib kehakeelt, kogu seda olekut, kogu seda, noh, ütleme siis seda ruumi, mis seal nagu on, märkab asju, mida inimene ise ei märka. Ja sessiooni käigus on nagu hästi palju vihjaid, mis nagu reedavad, kus kohas nagu see mingisugune takerdumise koht on. Ja siis sa coachina saad teha tööd nagu seal selle küsimuse ümber. Ja toetada inimest, aga samas ka, mina nagu sportlastega töös olen ka küllalt sükkane nagu välja kutsuv, et ütleme nii, et kes käivad ikkagi tõenäoliselt higistavad see poolteist tundi nagu päris tublisti on. Ehk siis ma aitan neil avastada enda juures midagi sellist, mida nad ei ole veel näinud. Ja need ongi need siis siuksed natuke sügavamal, no isegi ei pea olema sügavamal need küsimused, või need on lihtsalt mingi teine vaate nurk, mis nurgalt ei ole inimene ise taibanud vaadata. Siin kohal ka ütleks, et kui ma siin mainisin, et sügavamal, et coachingus on ka see, et mingisuguste lapse põlve ja mingi alateadlik teemadega ei tegeleta, on ju, et see väljub nagu kompetentsi piiridest ja Ja neid teemasid nagu ei saa puudutada, et kes seal mingid lapsepõlve traumad, mis iganes, no, neid nagu ei puuduta, et ta rohkem on nagu rohkem pinnapealne, ta ei ole nagu sügavõti mingi alateaduse muutmine, vaid ta ongi just peamiselt siukene nagu mõte, mustri avastada aitamine, et inimene avastab seda, coach aitab tal avastada lihtsalt natukene teisi radasi, mis võiks teda potentsiaalselt soovitava tulemuseni viia.
Mm-hmm. Väga hästi öeldud. See, mis sa ütlesid, et me ei saa ise ennast coachida, kas sa oled, mina olen mõelnud siukse teoria või nagu see, et mida targem oled sina näiteks, seda targem on ka sinu nii-öelda teemon või sinu ego, ehk siis sa oskad ennast alati nagu suunata nii-öelda sinna vanale teele või asjale tagasi, et hästi raske on nagu, et see on täpselt see tegelikult mingis mõttes nagu see ingli ja saatana võistlus mõlemal õla peal, et seda on hästi raske nagu balanseerida teine kord, et jah, ma arvan ka seda, et nagu Kui saaks ainult üksinda, kui sa oleksid tark ja saaksid nagu üksinda hakkama, siis oleks väga palju sellised inimesi, kes teevadki üksinda kõik asju ja ei puutugi teiste inimeste kokku, aga jah, suksed ütlused on ju ka olemas, et kui sa tahad kaugele minna, sa pead tiimiga minema, kui sa tahad üksi minna, ei, kui sa tahad kiiresti minna, siis minna üksi, eks ole, et see on hästi, hästi põnev teema selle, jah, nii-öelda, teadvus ümber või, et mis meil siin kuplial nagu toimub. Aga kas sul on veel anda mingeid soovitusi äkki või nõuandeid, et kas siiski nagu kuskilt otsas saab ise alustada või et kuidas mingit väärtust tuua võib olla inimesele, kes kuulab seda podcasti?
No kahtlemata saab ise ka alustada, et kõlab võibolla kummaliselt, aga ma annaksin sellise soovituse või siis annaksin sellise soovituse, et kes iganes sportlastest satuvad kuulama seda podcasti, et nad mõtleks, miks nad teevad sporti. Aga et nad ei mõtleks lihtsalt, et selle pärast on sportit, ma tahan saada maailma meistriks on ja. Vaid nagu, et nad vaataks natuke kaugemale. Et mis on see miks? Miks nad seda teevad? Ja ma olen avastanud või siis täheldanud väga laialdaselt, et see miks on tegelikuses paha tehti päris õrn. Et ei ole tegelikult seda selget miksi. Et noorena on ju loogiline, et lähed kuskile trenni, teised käivad, teed mingi tegevuse, osutud selles juhtumisiga võibolla heaks on ju, kasvad selle asjaga edasi, liigud kuidagi, see muutub su elu osaks, aga et kas sa oled nagu kunagi mõelnud, et nagu miks ma seda tegelikult teen? Et see on see mõte nagu, üks mõtetest, mida nagu võib mõelda, keda see nagu kõnetab on ju, et ega mingit halba sellest ju juhtuda ei saa, nii, et kui sa sellele korraks mõtled, et kui sul on nagu, miksile on nagu selge vastus, siis on väga hea, fine, said kinnituse, pane edasi on ju, aga kellel võibolla ei ole seda või tunneb, et nagu sellest on nagu natuke puudu, siis ma arvan, see on hea asi, millele mõelda tegelikult. Sellepärast, et mida täpsemalt sa tead oma miksi, seda tugevam sa oled rasketel hetkedel. Sest siis sul on sul millegile nagu taanduda, millegile tugineda, millegi seda jõudu ammutada. Et ma teen seda asja sellepärast, et ja siis igaüks täidab ise.
Aga kui me laiendame ja ütleme, et mul ei ole täna või mul ongi see hästi õhkõrn miks, et mul ongi see miks see, et ma sattusin spordi juurde, sest sõbrad tõid mind siia või mida iganes ja ma ei olegi nagu möönud, kas seda miksi nagu siis saab või tuleks hakata tekitama kuidagi.
No okei, ja siin on see küsimus, et tõesti ma ei saa öelda, et see miks peab kõigil olema sellepärast, et ei ole mitte midagi ka valet või halba, lihtsalt elust nagu läbi liuelda on ju, nii kuidas asjad tulevad, niimoodi ma neid teen, et see ei ole isenest, ei pea stressama on ju tõesti, et ma pean mingisugused linnukesed nagu kindlasti kätte saama, aga kui sul ei ole seda nagu miksi spordis, ongi näiteks, et sõbrad tõid, tegelen, meeldib, siis võib olla, miksi vastus võib väga hästi olla ka see, et tuua seda lähemale või nagu kitsamaks või siis vastupidi laiendada, et sellepärast teen, et praegu ei oska midagi muud teha. Aga see võib ka su miks olla, on ju. Sellepärast, et kui sul läheb raskeks, no mis iganes see raskus siis on, on ju. Siis sul on jällegi nagu mingisugune nagu vastus on enda jaoks olemas, on ju, et okei, okay, on raske, see on sellepärast, et ma täpsemalt ei tea, mida ma praegu tahan teha. Või siis, kui, et noh, miks nagu spordi kontekstis ei pea olema ka see üli kauge, miks on ju, et mida ma nagu terve karjääriga tahan saavutada, vaid sa võid tuua seda nagu lühemaks, väiksemateks tükkideks. Alati igasuguse suure ja ebamäärase teema juures aitab selle väiksemaks tegemine. Tee sest väiksemast asjas siis see miks on ju. Et noh, miks? Miks ma sõidan selle pärast see aasta, et nagu nii ma ei saa see aasta näiteks ülikooli minna on ju, ma sõidan selle aasta ära. See võibki olla su miks on ju. Sa võid sõita, see miks võib olla, et tahan saada teada enda füüsilise võime potentsiaali on ju. Vastus käes. Tahan midagi muud, jälle vastus käes on ju. Aga lihtsalt, et nagu millele ma võibolla viitasin ise selle teema juurde tulles on see, et tehakse sporti ja võetakse võibolla välisest keskkonnast enda eesmärgid. Et sõber tahab profiks saada, noh, ma pean ka tahtma siis. Noh, kus ma lähen trenni, ma ütlen, ma ei taha prof olla, et nagu mida mis trenni siia tulin on ja et siis võetakse see endale nagu eesmärgiks, aga tegelikult seda nagu sisemises enda jaoks nagu ära ei osteta või sisemises see nagu päris eesmärk ei ole. Ja.
Mm-hmm.
Noh, ja see siis nagu vaikselt võib viia selle, nii et sa teed minget kavastad, on ju, et ma on jumala vales kohas. Noh, no, ega otseselt sellest ka midagi ei juhtu, nagu eelnevalt mainisime, on ju, et saabki elu võtta voolavamana ja kõike nagu võttagi nagu käigu pealt. Aga ikkagi, et liikuda elus kursil, mis sulle pakuks ka rahuldust, siis on seda miks ikkagi mõtakas küsida.
Mm-hmm. Jah, et natuke enegi strateegiliselt liikuda ja lõpuks tulebki nagu jah, leida see mingisugune balants selle vahel, et selle vabalt liuglemise ja selle strateegilise mõtlemise ja eluseadmise vahel, sest et noh, kui oleks võimalik, et me saame ise valida enda elu ja täielikult selle noh, iga üks teab, et see ei tööta päris niimoodi, eks ole, et siis kui me saaksime ise valida, kuidas me elu läheb, siis oleks elu nagu lill, aga jah, see eesmärgi seadmine ka mul endal tuleb meelde samamoodi, ma täiesti ka lambist 2015 aastas, mis oli minu viimane aasta näiteks, siis ma tulin Eesti meistriks U23 grupisõidus ja peale seda võistlust ma andsin intervju, kus ma ütlesin, et ma tahan kindlasti profiks saada. Ja ma ei tea, miks ma sellest asja isegi ütlesin, sellepärast, et paar nädalat hiljem mul oli, ei, nüüd ma tean, et minu nagu maksimum on käes. Ja see oli täiesti üks asi, mille ma ütlesin sellepärast, et oligi, see tundus õige asja, mida öelda. Mitte sellepärast, et ma ise tahaksin seda või et see oleks mul kohe kuklas olnud. Et jah, aga mul tundubki, et see läheb sinna, jah, võibolla lähebki sinna oled ka veel selles vanuses, et sa oledki, mina olin, tähendab niivõrd toores lihtsalt, et sa ei olegi jõudnud enda küsimusteni, kuigi mulle tundub ka see, et mis ma ise praegu mõtlen, et võibolla see coachingi asi ongi, kuidas seda nüüd nii kui ilusti öelda, vajalikum ka nendele inimestele, kes on natukene nagu intelligentsemad selle koha pealt, kes mõtlevad rohkem ja kes tahavad mingitele küsimustele vastuseid saada, sest mulle päris siiralt tundub, et on olemas ka sellised inimesi, kes väga palju ei mõtlegi, nendel läheb jumala hästi niimoodi, et nad ei mõtle väga palju.
100% nõus. Aga ma täpsustaks seda sellega, et coaching ei ole mitte intelligentsete inimeste mäng, vaid arengusooviga inimeste mäng. Et intelligentsiga ei ole seal midagi pistmist, vaid küsimus on lihtsalt selles, et kas inimene tahab ise enda tänasest punktist areneda või mitte. Kui ta on happy, pole coachiga mitte midagi vaja teha. Olgu happy, nautigu momenti, aga kui midagi kraabib hinge, ei olda oma eluga rahul, midagi on valesti, aga ise ei oska parandada, siis seal saab coach appi tulla, et arengusoov on. Ja see arengusoov võib olla, noh, ükskõik missuguse nagu välise taseme juures on ju, et noh, coach'e kasutavad tippfirmade juhid on ju, Google'id nii edasi on ju, nende juhid kõik käivad coach'i juures on ju, kuigi tegelikult on mingid noh, totaalsed ajugeeniused ja väga võimekad inimesed ikka käivad coach'i juures, sest neil on arengu soov veel edasi minna, aga käivad ka coach'i juures kõige, noh, ütleme tavalisemad inimesed on ju, aga nende ühine nimetaja on see, et neil on arengu soov ja kui see on olemas, siis saab sealt abi.
Seda on siis selles mõttes positiivne kuulda, et abi on olemas, et kellel on soovi, siis ma arvan, et saab sinu ühendust võtta kuskil, jah?
Jah, sotsiaalmeedia noh, leiab mind nimevid üles Messengeris näiteks, on ja siukene väike kodulehek on ka mulle enda kodukootud, sandermaasing.com, et seal on ka kontaktid olemas, et ma arvan, kes tahab, see leiab ülesse.
Super. On sul veel midagi öelda meie tänase vestluse lõpetuseks siia?
Ei, ega otseselt ei ole, et sai enda jaoks ka siukene väike mälestuste rännak tehtud, et oli endal ka tunda, et need emotsioonid veel kuskil niimoodi vaikselt podisevad mul nahal, et kui neid meenutada kõiki neid 2012 ja need rasked aastad, et siis kuidagi hakkas nagu midagi hakkas mu sees nagu vaikselt märku andma, et võib-olla endal ka mingid lahendamata küsimused veel seal ikkagi nagu vanast ajast, aga no elutempo on nii kiiret, ei jõua neile mõelda rohkem.
Nüüd vähemalt siis said teada, mis tegema pead või kuhu suunas vaatama. Aga kuule suuret tänud, et sa külla tulid ja aitäh sulle.
Aitäh.
Nii, kuule, ma loodan, et teile see episood meeldis, mu OG kuulajad, kes te selle episoodi lõpuni kuulasite. Tahaks rääkida oma Patreonist, et see on ikka üleval, aga kuna ma ei ole nii usin olnud uute episoodide tootmisel, siis mul on väga raske olnud teilt seda raha vastu võtta, nii et ma peatasin praegu need maksed teie poolt nii öelda. Ja kogu raha, mis ma olen siia maani saanud, ma annan otse Ukrainale nendel rasketel aegadel. Võt, et ei peaks ennast alvasti tundma ja mõtlema, et kas ikka toetada seda jobu edasi või mitte. Igastahes, ma loodan, et te olete rahul ja meeldivad päeva, õhtu, öö või mille iganes jätku. Nägemist!